Minä olen Juha Blomberg ja täällä studiossa kanssani kalastusopas Markku Tiusanen. Terve Markku.
Terve, terve ja hyvää iltaa kuulijoille.
Ja sitten tuolla meidän kentällä on Asko Hauta-aho ja hänen vieraanaan tai tuttunaan itse asiassa, pitäisikö sanoa, on tietokirjailija Erkki Norell. Mitäs Asko ja Erkki?
Joo. Kuule, ihan tuttuja ollaan täällä, niin kuin varmasti koko tiimi, tämän illan tiimi. Täällä ollaan ihan hyvillä mielin Päijänteen rantamaisemissa. Toki äänestä varmaan kuulette, että ollaan sisätiloissa ja Erkin kotona ja Asikkalan Vääksy on tämä tarkempi osoite. Erkki, mitkä värinät illan suhteen on tällä hetkellä?
No sanotaan vielä, että lohi kujalla, että tällaiset kalatarinalliset jutut tulee heti mieleen, jolle muuta, niin ainakin tätä omalta kujalta.
Niin, eikö tämä pitäisi luvata aika paljon, kun tällaisessa osoitteessa ollaan?
No kyllä se varmaan, kyllä meille juttuja riittää, ei sen puolesta, että kunhan päästään vauhtiin.
Näin niin on. Sä oot sieltä 40-luvun lopusta asti kuunnellut kalajuttuja. Se on aikamoinen kokemus.
No joo, sanotaan niin, että ensimmäisen kalan mä olen saanut vuonna 1942. Se oli se yli kiloisen hauen, mutta mä luulen, että siinä ei mulla ollut paljon osuutta, vaan isä piti kädestä ja antoi mun olla niin kuin siinä kädessä kiinni sen verran, että hän saattoi sanoa, että poika, sä sait hauen.
Näin, tämä kalatarinoiden ilta on myös tietysti kontaktiohjelma, johon voi soittaa. Kuuntelijat 020317600 on tuo meidän joka kontaktiohjelman tuttu ja turvallinen puhelinnumero. Ja meitä voi lähestyä myös yle.fi kautta Radio Suomi-osoitteelta löytyvän lomakkeen kautta. Meillä on ensimmäinen soittaja jo langan päässä valmiina. Täältä on otettava yksi tarina, mihin mä sen hukkasin. Tässä otetaan vaikka tuosta, että olin pilkillä pääsiäisenä mieheni kotiseudulla Inarissa. Pilkkimisen yhteydessä teemme aina nuotion, jolla keitämme nokipannukahvit. Syömme poron kuivaa lihaa ja käristämme makkaraa. Ja siinä napostelun yhteydessä tuli taas 3-4 kuukkelia katsastamaan, josko olisi jotakin syötävää. Irene vielä kyselee tässä, että mistä se tulee se semmoinen sanonta, että kuukkeli on Lapin onnenlintu. Liittyykö se kalastamiseen? Eli liittyykö hyvä kalasaalis mitenkään tuttavalliseen kuukkelin nuotiopaikan ympärillä? Tätä voi jokainen itse kukin omassa mielessään pohdiskella. En itse ole ainakaan mitään korrelaatiota havainnut, tällaista yhteyttä havainnut tuohon kuukkeliin ja kalansaaliiseen. Kalastukseenkin joskus kuukkeli liittyy, koska se usein siellä pohjoisen metsissä ja järvien rannalla mukana kulkee. Mutta Heikki Klaukkalasta on meidän ensimmäinen soittaja. Hyvää iltaa, Heikki.
Joo, hyvää kevätiltaa. Sellainen juttu tuli tässä mieleen. Vanha naapurini aina soittaa ja muistuttaa, että keskiviikkona on luontoilta, niin 50-luvun lopulla tuolla asuttiin Kajaanissa ja Kieman Kajaanin keskusta ulkopuolella siinä oli sellainen kylmän lammeksi kutsuttu lampi, jossa käytiin paljon kalassa, pidettiin katiskoita, isä piti siinä ja myöskin sitten heitteli tällä vanhanaikaisella käsikampisysteemillä professori uistinta kuparista helmiprofessoria aika isoa ja jonka hän aina sitoi tähän sitten kalastajalankaan, niin väärinpäin, että veti takaperin hänen mukaansa se ja antoi paremmin saalista. Ja se kyllä pitää paikkansa, on sen kokeillut myöskin itsekin tässä kymmenien vuosien aikana useinkin. Ja kerran sitten hänellä oli käynyt niin, hän oli siellä käynyt aamulla heittämässä, että hän vaan sitten oli kertonut äidille, että joku iso kala vei sen ja niin se hävisi ja kului muutamia vuosia ja edelleen kalastettiin siinä ja siellä oli useampi katisko ja mentiin sitten nuoremman velipojan kanssa. Minä olin noin 10-ikäinen ja velipoika noin 8-ikäinen sinne ja katiskossa oli tosi paljon kalaa, se oli kesäkuuta, että ahven kuti, särki kuti ja sitten se oli hyvä, että me saatiin se katisko ylös ja siinä oli iso hauki päällä ja päällimmäisenä ja okei, me otettiin se hauki ja niitä ahvenia varmaankin patakukkoa varten ja äiti sitten kertoi, me ei oltu sitten paikan päällä siellä keittiössä, oltiin ulkohommissa, niin että hän siinä penkin päällä, lehtien päällä avasi sitä haukea. Se oli arviolta semmoinen 5-6 kilon hauki, niin sanoi, että kilahti, kun hän avasi sitä vatsaa ja kun hän avasi sitä enempi, niin sieltä tuli sitten se isäyriön professori.
Ai ai, miten sitten tämä, päätyykö isäyriölle ihan suoriltaan tämä professori vai tehtiinkö siinä
joo,
vielä
kyllä,
jotain
kyllä, se
kepposta?
Tuli takaisin käyttöön, että hän sillä pitkään sitten uisteli vielä tuolla Nissilän Rahajoilla, joka oli tämmöinen aika legendaarinen hauki- ja kalapaikka. On näitä samoja vesiä, joissa usein takavuosina keväällä oli se haukien pyynti, kun ne nousevat Rahajokea pitkin Rahajärveen, niin siellähän pyydetään näin, että kepillä ohjataan saappaa varten ja nostetaan kala, että ehkä tiedättekin tästä tapahtumasta, sehän on joka keväinen tapahtuma siellä, että käsin pyydetään haukea.
Okei.
Okay. Niin tällainen hauska sattumus, ja sitten ihan pieni juttu, tuossa tuli viime keväänä tuosta Laaksolahden Pitkäjärvestä, asuin vielä siellä, niin verkkoon eräs aamu, semmoinen 13,4-kiloinen, 114-senttinen haukimamma. Se oli vaan alakiruksista, kiruskansista kiinni, ja mä varovasti irrotin sen siitä, että annetaan hänelle lisää elinpäiviä, ja tuossa oli hakannut siitä pyrstöstä sinne kuonoon päin semmoisen varmaan 10 neliösentin alalta, niin suomuja poissa, vai päästin vapaaksi. Seuraavana aamuna mä menin 6 aikaan verkolle. Tämä sama hauki oli siellä. Mä tunnistin sen heti siitä. Siellä oli aivan pussissa siinä alhaalla. Ja kyllä se nyt on siellä. Oli lähtenyt suomuja myös toiselta puolen pyrstöä. Verkossa oli tosi iso reikä. Ja sitten mä otin sen tosiaan ylös ja punnitsin, että se oli se 114 senttinen. Ja pilkoin sen kirveellä sitten kompostiin. Ihan sanotaanko, että saa perunatkin vähän fosforia ja typpeä siitä. Ja pään vein tuonne petikkoon, kaivoon semmoiseen isoon etelärinteeseen kusiaispesän sisään. Ja aion nyt sitten tänä keväänä tuossa toukokuussa, kunhan murhaiset on saanut niin kuin kaikki kuntoon siellä, niin käydä vähän kaivamassa sitä ja katsomassa, että onko ne syöneet siitä sen pehmeän kudoksen pois, että onko siellä luut jäljellä vai onko käynyt sitten niin, että kettu tai joku mahdollisesti jopa ilves olisi saattanut haistaa ja vetää sen sieltä sen pään pois, että en tiedä, onko kukaan kokeillut tällaista, että olisi kiva kuulla, jos jollakin on vastaavia kokemuksia. Mä oon kuullut tämän eräältä vanhalta mieheltä ja sanoin, että kyllä toimii.
Joo, jos löydät vielä sen hauen pään sieltä, niin meinaatko tehdä kanteleen siitä hauen leukaluusta?
Kuuntelen kyllä paljon musiikkia ja jopa kannelmusiikkia, se on vanha, satoja vuosia vanha Päinämöisen soitin, joka oli tehty hauen leukaluusta hänelle ja näin, mutta tuskin kanteletta, mutta eiköhän sille paikka löydy.
Nimenomaan, ei muuta kuin koristeeksi vaan. Kiitoksia Heikki pelin avauksesta, hienoja tarinoita sinulla.
Kiitoksia.
Moi moi. Ja lisää soittoja mahtuu tähän lähetykseen kello 20 saakka. Olemme täällä valmiustilassa ja otamme lähetykseen mukaan tarinoita. Tuo oli aika mainio avaus, tuo varsinkin, että sitten loppujen lopuksi kuitenkin se toiseen kertaan mennyt hauki koki kohtalokseen joutua, että kirveellä pilkotaan. En ole kyllä moiseen törmännyt, että olisi niin isoja haukia tullut, että olisi pitänyt kirveellä paloitella. Miten se on, Markku?
No, isoja haukia on tullut ja pienempiä haukia. Hyvä yritys tässä oli, että vapautetaan se iso hauki. Mm. Se on semmoista tämän päivän trendin mukaista kalastusta. Mutta minkäs, jos kala on sen näköisessä kunnossa, että ei enää oikein tuommoisia elypymisen mahdollisuuksia ole, niin sitten käyttöön vaan. Ja tähän isoon haukeenhan usein liittyy semmoinen väittämä, että se on niin kuin maistuu puulle, että ei ole niin kuin oikein hyvää syötävää, mutta että en ole itse havainnut semmoista ongelmaa, että silloin tällöin kun on iso haukea päässyt maistamaan, niin kyllä se maistuu vaan kummasti ihan hyvältä, kun on hyvä kokki. Mm. Ei kannata sitä pelätä.
Hauemaine ruokakalana on ihan turhan aliarvostettu, mutta pitää muistuttaa, että tämä on kalatarinoiden ilta, ei kalaruokailta. Sitä varten meillä on ihan ikioma ohjelma. Sitten puhutaan sitten suuren hauen hyväksi laittamisesta, ruuaksi laittamisesta. Mutta oli tuossa Heikin tarinassa minusta mukava puoli myös tämä, että se suosikki uistin löytyi sitten sieltä sen hauen vatsasta. Näitä tarinoita, näihin olen itsekin törmännyt tapaukseen, jossa se jättihauki oli karannut ja sitten se helmijakki oli jäänyt sinne hauen leukaan ja viikon kuluttua sitten toinen kaveri sai sen saman hauen ja se helmijakki kilahti sinne veneen pohjalle. Me ei viety sitä helmijakkia suoraan sitten sille alkuperäiselle omistajalleen, vaan nuori mies, joka oli sen helmijakin menettänyt, sai sen rippilahjaksi sitten muutaman viikon kuluttua. Sen oman helmijakkinsa, joka oli sinne hauenleukaan jäänyt. Et siinä riitti sitten ihmettelemistä, että mistä toi on saatu takaa.
Kyllä siinä on varmasti lahjansaajalla silmät revähtänyt auki, kun on nähnyt, että mitä täältä rasiasta löytyy.
Joo,
ja tämä niin, tämä tuota niin, karkuun päässyt tai tuota niin menetetty uistin tai pilkki ja sen saaminen sitten myöhemmin takaisin. Se on yksi näitä aika niin sanoisin, niin kuin tyyppitarinoita, että se esiintyy varsin monella ja itselläkin on käynyt joskus niin. Ja toinen vähän samanlainen tapaus on tietysti tämä, että kun ollaan kalassa ja sitten siellä siiman päässä saadaan vain vaikka pieni hauki saaliiksi, niin isompi hauki vie sen ja sitten se on siitä tuurissaan kiinni, että saako sen ylös vai ei, mutta tuota, monelle on käynyt näinkin ja hyviä tarinoita niistä syntyy.
Joo, ja tässä on vielä sellainen lisätwisti tässä helmijakkitapauksessa, että tämä tarina liikutti sen verran paikallista pappismiestä, että hän otti tämän tarinan seuraavan sunnuntai saarnaan mukaan. Näin olen kuullut kerrottavan, että hyvä tarina elää jopa saarnaan saakka. Mites, onko siellä Erkillä ja Askolla vastaavanlaisia tarinoita menetettyjen uistimien takaisin saamisesta?
Joo. Ensinnäkin tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tapahtuma, jos ensin kadotetaan ja sitten saadaan takaisin. Ja tuossa tuli vielä toinen esimerkki, että sama kala tulee toisena päivänä pyydykseen uudestaan. Erkki, jos nyt lähdetään liikkeelle tästä uistinasiasta, niin onko sulla vastaavia tilanteita, että kadotettu uistin on tullutkin sitten vastaan tällä tavalla?
No sanotaan kadotettu viehe. Me oltiin... Siitä on vuosia aikaa, oltiin Näätämöjoen pikkusilla järvillä siellä, niin oltiin kalalla ja pilkillä ja sitten pilkittiin ja mitään ei tullut. Sitten yhtäkkiä mulla iski iso hauki kiinni ja se pyöri siinä avannon reunan. Me nähtiin se, että se menee siitä avannosta aina ohitte ja sitten siima roksahti poikki. No mä tietysti vähän sen kiroilin sinne ja sanoin, että nyt se meni se hyvä pilkki. Että siellä on tullut niin monta harjusta ja siellä on tullut niin paljon aavenia. Ja kaveri sanoi, että no laita nyt joku toinen siihen ja lähti vähän kauan pilkkimään sitten. Ja vähän aikaa hän oli pilkkinyt, sanoi, että nyt mulla on kauhea auki kiinni. Ja sitten sanoi, että tuo ronkka sieltä, että otetaan se sillä ronkalla ylös ja... Niin me saatiin se ylös ja mä sanoin, että kato nyt, onko sillä se mun pilkki suvussa. No, Ilmo käänteli sitä haukea aikansa ja totesi yhtäkkiä, että ei täällä mitään näy. No Ilmo meni jatko kalastusta ja mä menin ja tarkastin sitä haukea. No kitusistahan se löytyi. Sieltä löytyi se mun pilkki ja mä sanoin, että kuule, täällä se pilkki on niin, että... Mä otan tänne ja lähden jatkamaan kalastusta. Ja Ilmo ei uskonut, että näytän nyt tänne. Mä sanoin, tossa, kato permanto. Ja niin, se sitten löytyi sen mun pilkki sieltä. Ja se hauki oli sitten kaksi kertaa ottanut. Ja mä totesin sen, siinä kun mä sitä haukea rupesin sinne tutkimaan, että kaksi saman kokosta näin pienessä lamperassa, niin reviirille ei mahdu kahta näin koukasta uroshaukea. Ja sitä paitsi se taisi ollakin naaras sitten se meidän kala, mutta joka tapauksessa kaksi niin isoa kalaa ei sen samaan paikkaan mahdu.
No monet on ihmetellyt sitä, että kun tällainen... pyyntiväline jää hauen leukoihin tai ahvenen leukoihin, niin siitä syntyy sellainen syömättömyyden hetki, mutta sehän ei aina pidä paikkaansa.
No ei se aina pidä paikkaansa, mutta se on selvä niin, että se kala oli siirtynyt noin sanotaan 10 metriä siitä paikasta jo niin kuin pois. Eli se paikka ainakin hiljenee, jossa se ensimmäisen kerran on kiinni jäänyt, että se siirtyy sitten vähän kauemmaksi.
täältä. Markku haluaa ottaa kantaa vielä tähän asiaan.
Joo, tuohon syömättömyyden hetki, että se voi olla todella lyhyt. Mulla on semmoinen tarina, tuota 80-luvulla oltiin Ahvenanmaalla kalassa. Silloinhan paljon kalamiehet kävi siellä kalassa, kun siellä oli hyvät kalavedet ja sai kalastuslupia niille alueille. Ja oltiin sitten porukas veneessä heittämässä ja heitin uistinta ja hauki nappasi ja siima meni sitten välittömästi poikki. Ja syy siihen oli se, että en silloin nuorena tajunnut käyttää kunnon perukkeita. Siinä oli vaan pelkkä miehen lukko ja leikari. Ja siima meni tosiaan poikki, niin sitten siinä kalakaveri Veikko heitti samaa paikkaa uistimen, niin se hauki otti uudestaan. Ja mä sain mun uistimeni takaisin välittömästi. Et kovin pitkään se ei kyllä niin kuin mököttänyt se hauki, kun oli valmis ottamaan uudestaan.
Nälkäinen hauki, ja siinä tuli tosiaan vieheille aika nopea palautus. Veikko on meidän seuraava soittajammekin lähetyksessä, ei varmaan kuitenkaan sama Veikko kuin mitä Markku puhui. Terve Veikko.
Terve, terve. Björnin Veikko on tämä, joka täältä
päin. No niin, ole hyvä, kerro.
Joo, se parikymmentä vuotta sitten tässä Haapaveden Pyhäjoessa olin pilkillä mateita pilkkimässä siinä. Illan pilkin siinä lepposa, tällainen ehkä maalis-huhtikuun päivä se ilta oli, ja sain siitä muutamia mateita, ja siinähän meni joku tunteroinen tietysti aikaa, kunnes sitten ajelin saalin kanssa kotiin, ja rupesin nylkemään mateita, ja tarkistelin, että mitäpä ne oli syönyt, niin siinä yhden mateen vatsassa oli kivennuoliainen, ja kun mä sitä tarkkaan, että tähän liikkuu tämä kivennuoliainen, niin siinä välittömästi tuli mieleen, että pistänpä sen juoksevan veden alle, niin tuo peijakas lähti uimaan tuo kivennuoliainen. Ja se huvitti niin suunnattomasti minua, niin minun oli pakko pistää se ämpäri auto ja ajoin tuohon Haapakoskeen ja pudotin sen takaisin jokeen sen kivennuoliaisen. Että saapa kertoa sille, että oltiin Joonaan vatsassa vähän aikaa. Se tuli mieleen, kun monesti kalan vatsahapot on niin lujat, että se pää on pehmeä ja pyrstö vielä melkein sätkii, mutta kivennuoliaisella näytti olevan niin vahva se lima siinä, että se esti tämän sulamisprosessin, koska se sen pilkkimisen jälkeen meni varmaan 4-5 tuntia ennen kuin avasin sen mateen, mutta siitä se vaan lähti liikkeelle.
Aika huima. Joo, kiitoksia Veikko tästä huimasta tarinasta. Tämä muistetaan varmaan monessa paikassa. Tämäkin story. 020317600 on tuo puhelinnumeromme. Mirjami lasin takana vastaa puheluihin ja yle.fi/radiosuomi sieltä löytyvällä lomakkeella pääsee mukaan tähän lähetykseen. Niin kun tuossa äsken puhuttiin näistä uistimista, jotka palautuivat menettäjälleen, niin täältä löytyy hauska tarina. Olin uistelemassa Kalajoella heinäkuussa, kun joki oli vähävetinen. Uistin tarttui johonkin pohjakiveen, eikä irronnut, vaan siima katkesi. No, seuraavana kesänä olin samalla paikalla uistelemassa ja vähän tarttui kiinni johonkin. Ei sieltä kalaa tullut, mutta vuoden joessa ollut uistinhan se siellä oli, jonka otin talteen. Näin siis eräs kuuntelijamme tähän uistinten palautusteemaan. Aika hyvä. On näitä muuten joskus itsellekin käynyt silleen, että lähes saman tien. Kerran erään nuoremman kalastajan kanssa olin kalassa ja hänelle tuli hätä, kun viehe jäi pohjaan kiinni ja ei halunnut, että siima menee poikki, niin jostain kumman syystä hän heitti sen virvelin sinne järveen. No niinhän siinä kävi, että virveli otti sitten kiinni minun vieheeseen, jotka me vierekkäin heitettiin, niin se tuli sitten sillä minun laitteella se virveli sieltä järvestä takaisin. Hän on, täytyy sanoa, että hän on kyllä oppinut sitten toisenlaisen kalastusmetodin, että kalastusvälinettä ei heitetä Jordaaniin, kun tapahtuu pohjakontakti. Tämä tosiaan on kalatarinoiden ilta. Me puhumme tämän illan ajan vain ja ainoastaan kalatarinoista, ei kalan ruuaksi laittamisesta tai kaloihin liittyvistä yksityiskohdista. Täällä studiossa on tosiaan Markku Tiusanen ja Asko Hauta-Aho on Erkki Norellin kanssa tuolla niin sanotusti kentällä siellä vesien äärellä. Markku, mites nuo kalatarinat, vieläkö ne elää niin kuin taltioituna suomalaisessa esimerkiksi kirjallisuudessa? Ennen vanhaan ne oli tosi suosittuja, niitä kirjailtiin ylös ja niitä luettiin. Minäkin pikkupoikana luin monia monia kymmeniä tarinoita ja haaveilin sitten niistä kalan saaliista samanlaisista, mitä niihin tarinoihin oli rakenneltu.
Kyllä, kalatarinat edelleen elää kirjojen ja lehtienkin sivuilla. Niillä on oma lukijakuntansa ja oma kirjoittajakuntansa, mutta sen verran siinä, kun juttelin tuon Metsästys- ja kalastuslehden entisen päätoimittajan kanssa, niin kun lehti on vuosikymmeniä julkaissut tämmöistä Nuoret erämiehet liitettä lehden välissä, johon nuoret ovat saaneet kirjoittaa, niin hän vähän valitteli sitä, että ei enää oikein tahdo niitä kirjoittajia löytyy samaa mallia kuin ennen. Että siinä mielessä maailma on vähän muuttunut.
Olisiko se sitten muuttunut sellaiseksi, että tämän päivän nuoret kuvaavat sitä kalastusta, ne tekevät sitten jotakin videoblogia, vlogia tai julkaisevat niitä kalatarinoita YouTubessa?
No se on varmaan just näin, että siellä on monenlaista uutta tekniikkaa, joka ehkä saattaa kuulostaa alkuun, että se on helpompaa kuin se kirjoittaminen, mutta tietysti jokainen, joka sitä lähtee tekemään, niin kyllä aika nopeasti huomaa, että siinä sitä vasta työtä onkin, kun rupeaa editoimaan jotain videoita. Mutta se ei niin kuin tarkoita kumminkaan sitä, vaikka niitä videoidaan ja niitä otetaan. Tietysti meillä on älykamerat mukana ja muuta, että saadaan taltioitua niitä tapahtumia, saadaan taltioitua niitä tunnelmia. Niin se ei silti niin kuin poista sitä. Kyllä niitä tarinoita kerrotaan edelleen, kun sit sopivassa porukassa ollaan. Se kuuluu nyt ja mä väittäisin, että aina tulevaisuudessakin oleellisena osana siihen kalastukseen, että kun samanhenkisen kanssa ollaan yhdessä, niin kyllä niitä tarinoita alkaa vaan sitten löytymään.
Joo, näinhän se menee, mutta tosiaan vielä palaan tuohon tuollaiseen nykyaikaiseen tarinoiden taltiointiin, niin kyllähän se vaatii aika kovia hermoja, että siinä kohtaa kun se kala on kiinni, niin alkaa kuvata sitä. No tietysti yksin, jos on reissussa, niin se kuvaaminen on vielä hankalampaa, mutta että kaveri päästäisi oman virvelinsä tai minkä tahansa kalastusvälineen pois ja rupeisi kuvaamaan sitä, kun kaveri saa sen kalan. Koska kaikki tietää, että mikään ei ole niin kateellinen kuin kalamies, vaikka oltaisikin niin kuin kaveriporukalla liikkeellä, niin silti siihen liittyy aina jo sen asteesta, että en mä nyt vitsi tota kaverin saalista dokumentoida. Mutta hyvähän se on, että niitä dokumentoidaan ja pistetään talteen, ja voihan se sitten tämä tällainenkin tapahtuma ruokkia uudenlaisen tarinan, nykyaikaisen kalastustarinan, esimerkiksi siitä, kuinka se kallis järjestelmäkamera menikään sinne Saimaan pohjaan siinä kuvatessa.
Niinpä, joo. Ja onhan se omanlainen kalatarinansa, että kun joku videopätkä otetaan ja se julkaistaan sitten tuolla YouTubessa tai Facebookissa tai missä nyt sitten julkaistaakaan, se kuulijakunta, katsojakunta, se tietenkin on sitten täysin eri, että se ei ole samanlainen kuin tässä perinteisessä tarinankerrontamuodossa.
Näin on jo. Ei niitä varmaan sitten kuitenkaan savuilla siellä nuotioilla kodassa, kotaillassa oteta puhelinta välttämättä esille ja katsotaanpas täältä tämä videon pätkä. No voi ehkä sitäkin tapahtua.
Kyllä sitä tapahtuu ja sitten kyllä sieltä katsotaan kameran muistikortilta, katsotaan niitä suurimpia kaloja. Niin, että se on tullut kyllä mukaan harrastukseen.
Nimenomaan, ja parhaat photoshoppaajat on myös suurimpien kalojen saajia. Otetaanpa lähetykseen mukaan Urpo tässä kohtaa lähetykseen Savukoskelta. Terve.
No niin, tervepä terve ja terveiset täältä Korvatunturin maisemista.
No niin, minkälaiset on kalastustunnelmat siellä?
No ne alkaa kohtelemaan pikkuhiljaa hyvä, kun tuo kevät etenee, mutta ei vielä, mutta pikkuhiljaa.
No niin, odottelet sitä, että pääsisit uusien tarinoiden äärelle, mutta ehkä nyt kannattaa jotakin vanhaa muistella.
No joo, tämä tapahtui joskus 90-luvun alussa, kun oli nuo intouitot täällä Kemijoella ja Luurojoella ja varmasti monella muullakin joella. Ja silloin vielä asuttiin mettässä, siellä oltiin puolueen joukkue teltassa ja välillä oltiin laavulla yötä ja pongattiin ja katsottiin niitä puitten huilua siellä joessa. Ja no niin, sama se sille. Sitten yhtenä iltana tulemme taas alkaa asentoa tekemään ja teimmekin asennon ja ruokakin se on jo meillä melko vähänä siellä mettässä, kun ollaan. Ja silloin ei ollut teitä joka paikkaan vielä, että saisi sitä ruokaa tuotua. Ja siinä sitten 5-6 kappaletta oli vanhempaa miestä, niin lähti, että joo, kyllä sitä kalaa pitää saada. Ja ne ei huolinut minua edes matkaan ja ne lähti sinne ja niillä oli semmoinen joku verkkoresukin matkassa ja kahdella kolmella kuolla vielä virveliä. No ne tuli hetken päästä takaisin ja niillä oli semmoinen, olisiko 200-300 grammaa ahaven. Ja sitten minä niiltä tahon, että saanko minä virveliä lainaa. No eihän ne mulle sitä ollut poikaselle lainanneet. Ja onneksi koki japulainen, vähän semmoinen vanhempi mies, niin se, että saat sinä hänen virveliä lainata, kun hänet vain panee hänen ainoa uistinta niin kuin joen pohjan. Ja virveli oli semmoinen 120 apumatikin peruskela ja semmoinen pikkuinen rohvessori oli siinä se uistin. Ja no, nähän lähin ja kävelin siihen niemen takaa vähän, että ne ei näe, kun me alan onkimaan. Ja, tai semmoinen hyvä suvanto oli siinä. Ja no siinä oli niin paksu se siipa, että sille ei varmaan lentänyt, kun olisiko 6,5 metriä niin kuin oikein tosissaan riuhtas. Ja no vähän kun kasteli sitä kelaa, niin saattoi lentää jopa 8 metriäkin. No sama se sille taas. No sittenhän jämähti oikein kunnolla kiinni, ja että siellähän on hauki, ja sillä tietenkin on. Ja no sain sen äkkiä törmälle siinä se hauen, ja semmoinen parikiloinen hauki, ja minäkin, että no, lähdenpä takaisin näyttämään niille äijille, että kuinka sitä on saatu komia kalaa ja saahan paistaa oikein kunnolla voissa illemmalla. Ja heitäpä tuossa vielä kerran pari ja no taas möyrähti kiinni ja oikein semmoinen hyökyaalto tuli kohti rantaa ja se nappasi se uistimme ja silloin lähti viemään sinne virtaa alaspäin. Että siinä palo etusormi ja keskisormi ja peukalopalo, kun koitin piettää sitä siimaa, että se ei vie sitä aivan loppuun asti ja vähän jarruttaa. Ja no sinnehän se pyörähti sitten kiven kostessa ja ja tietenkin vapaa piti ylhäällä ja tiukalla sitä siinä. Ja en nyt aikaa muista, mutta kyllä varmaan sen puoli tuntia niin kuin siinä alkoi käjekin jo väsymään. Ja tuli mieleen, että no nyt se on hiivatti vielä jäänyt pohjaan se uistin tietenkin loppujen lopussa. Ja aloin tempomaan, niin no ei vaan, sieltä se lähteekin tulemaan. Ja tietenkin tunnen, että siellä on kyllä hyvän kokoinen kala. Ja kelailen pikkuilleen ja se tekee aina semmoisia syöksyjä ja sitten se lähenee ja ensi kertaa näin, että totu on kyllä melko komia haukia. Tämä ranta on niin huono siinä, että ei oikein miten sä nyt tähän vejät ja eikä minkäännäköistä kepakkoa, millä saisi lyötyä sinne vetteen sitä. Ja no ei katse auta kuin yrittää ja pikkusen pääsi alaskäsiin siinä sitten semmoinen vähän semmoinen poukama oli ja sain siihen uitettua sitten se hauen ja että tuosta kun minä alan vetämään vähän niin kuin törmälle, niin ei muuta kuin silloin peruke poikki ja hauki pyörähtämässä takaisin. No ei mitään, minä syöksyin sutena niskan sitä siinä ja koska ne polouhen asti tuli vettä ja 2 kertaa 3 metriä, mitä se olisi ollut se lakuuni siinä ja, tai se poukama, niin no ei muuta kuin hauvesta kiinni ja kontalhaa siellä, no sehän muljahtaa irti ja siinä painitti ja vesikin siinä kyllä lentää varmaan vaikka kuinka kovasti. Ja no lopulta sitten minä sain sen vasempan kainalhoin ja ei muuta kuin konttamaan kohti törmää. Ja sain pääsin siihen törmään päälle sitten ja minusta oli itsekin niin väsynyt, minä vaan niin kuin makasin siinä puolittaisen hauen päällä. Ja tietenkin se sätki siinä ja sitten jatkoin sitä vähän ylemmäs törmälle ja silloin hoksin, että siihen on vene tullut siihen viereen, uiton pomoja oli niin kuin silloin tullut ja oli katsonut, että mitähän tuolla tapahtuu. Tai tuolla joku pukko painii rokotilin kanssa tuolla joessa. Ja no ei mitään alkaa sitten tietenkin, että saan nuittua tämä hauen hengintä tai että pistän leukulla niska. No ei, mulla tärisi käjet niin, että minä et saanut sitä hengintä, mutta esimerkiksi ne kaverit sitten sai hengintä ja sillä lailla ja sitten lähin sinne, nuo meni venhellä ja minä sanoin niille, että puhuko mitään, että minä olen saanut kautta tämmöisiä kaloja ja no ei he puhu mitään ja minä sitten kävelin sinne meidän asentopaikalle, niin olisittepa nähnyt nyt te ukkojen ilme, kun mulla on 2 semmoista haukia matkassa ja kyllä siinä sitten kun se voissa kunnolla ja suolassa paistettiin, niin Kyllä sitä niin kuin kehuttiin meikerästä, että on se mukava, kun tuommoinen kalamies sattu porukkaan. Ja niin, kun minähän saisin vielä myötyä tietenkin tälle ruokapolun porukalle sitten loppujen lopussa. Ja en minä muista, olen sanonut painoa vielä, mutta se oli 14,2 oli se hauen. 14,2 kiloa oli paino ja 1,24 metriä oli pituus. Ja semmoinen rokotiili ja semmoinen tarina.
Tämä oli kyllä Tämä oli kyllä ihan legendaarinen. Hieno tarina ja hienosti kerrottu.
Aivan joo, mahtava. Ja tarina on tosi ja sitten se pitää vielä paikkansa kaiken lisäksi.
Niin, niitäkin on paljon, niitä tarina on tosi, mutta ihan siitä loppujen lopuksi paikkansa pitävyydestä ei olla ihan sata varmoja. Mutta kiitoksia Urpo. Tämä oli huikea.
No niin, ei mitään muuta kuin erittäin tarinoita sinne päin.
Toivottavasti tulee lisää yhtä kovia ja vielä kovempiakin. Tässä jo kiteytyy niin kuin oikein hienon kalatarinan kaikki elementit. Siinä on niin kuin jännitystä ja sitten tämä juuri, että nuori mies lähtee näyttää vähän vanhemmille. Mutta onneksi siinä kävi kuitenkin sitten hyvin, että vanhemmat herrat suostuivat olemaan iloisia tästä nuoremman saavutuksesta. Markku.
Joo, siinä oli niin kuin kunnon draamaa, siinä oli yllätyksiä ja hyvin maalautuu myöskin se tapahtumapaikka siinä. Mm. Että oikein hyvä tarina.
Tämän kun saisi vielä kirjallisessa muodossa, voisihan tämä tietysti joku litteroida ja kuvittaa sitten tuommoisen 14,2 kilosen ja 124 senttiä pitkän hauen kuvalla. Mistähän semmoisia kuvia muuten löytäisi hauista, tuollaisia järkälemäisiä kuvia. Tämä on tosiaan kalatarinoiden ilta ja tarinat sen kun paranoo. Täällä muuten tulee sitten seuraava tarina. Tämä on vähän tällainen niin kuin humoristinen story. Tän on Mikko laittanut. Tämä menee näin. Kolme kaverusta päätti lähteä kesämökille viikonloppua viettämään. Tien päällä he ajoivat vahingossa oravan päälle, joka kuoli. Eräs kaverista sanoi, että otetaan orava mukaan ja haudataan se mökille. No siinä sitten illan kuluessa virvokkeita nautien joku muisti, että meillähän on se kuollut orava takakontissa. Ja siinä kohtaa mökin omistaja muisti, että heidän lapsilta oli jäänyt Barbinuken vaatteita laatikkoon. No, laatikosta löytyi mies Barbinuken sukellusvarusteet ja he pukivat ne oravan ylle. Oravan he soutivat sitten naapurin katiskaan ja on siinä sitten ollut naapurilla ihmettelemistä katiskan antimia katsellessaan. Orava sukellusvarusteissa katiskassa. Tarina on mainio. Kiitoksia Mikko tästä viestistä. Näitä ja muitakin tarinoita me odotamme tässä lähetyksen aikana aina tuonne 8 saakka merisää tutulla paikallaan 18.50. Asko ja Erkki ovat Kotvasen olleet hiljaa. Järkyttikö teitä tämä Urpon äskeinen haukitarina?
No eipä meitä. Kuunneltiin ihan hiljaa, että mitä oikein siellä rantavyöhykkeellä tapahtui. Ja tossahan oli dramatiikkaa yllin kyllin.
Joo, kyllä oli. Se tuo noita toisia tarinoita mieleen. Täytyy nyt oikeastaan kertoa tässä samalla sitten tarina, kuka isäni kuvasi samalla kaitafilmillä, väsytti kalaa ja minä yritin haavita sitä ja mä sain sen haaviin, mutta se jäi siihen päälle ja se pomppasi siitä koskeen, siima poikki. Isä hyppäsi sinne, piippu sammu, hän aina poltti piippua siinä ajaessaan autoa tai kalastaessa. Eli koko ajan piippu palo, mutta se sammu siihen, kun hän meni sinne ja tarrastaa sitä taimenesta kiinni ja sanoi, että yhdessä mennään, jos mennään. Ja sitten kiikutti sen, sieltä jollakin tavalla sai sen sitten rannalle lotomärkänä. Kamera pilalla, kaikki filmit, mitkä oli otettu, niistä ei jäänyt enää todistusaineista sinne. Ja siinä sitten märkänä ollessaan, niin sanot, viekää tämä autoa, hän menee vielä heittämään kerran. Ja tuli sieltä 4,5-kilosen kanssa, tämä paino 5,5 kiloa, tämä taimi, jonka hän sitten uimalla nappasi sieltä. Että kyllä se oli aikamoinen tarina ja poika sai kuulla pikkasen niin kuin tästä haavimistekniikasta, sai sellaisen uuden opetuksen. Muista pitää havaa suorana kunnolla vapaana, että se kala sinne menee eikä jää siihen niin kuin tennismailan päälle.
No perhohommissa se on aika tavallista, että kalastaja joutuu menemään vieläkin syvemmälle veteen. Joo. Ja jopa seurailemaan sitten taimentaa.
Kyllä se on. Ja sitten
uimaan.
Uimaan perässä. Mä olen uinut aika monta koskea alas. Sanotaan, en koko koskea, mutta aika monta paikkaa olen mennyt. Läsäkoskella uin molempien siltoja alitte ja sain sen kalan sieltä kuitenkin ylös. Mutta sitten Hilmonkoskessa niin se me menetettiin. Me mentiin sellainen 600 metriä ja yksi tunti taisteltiin sen kalan kanssa ja sitten se irtosi.
Sulla, niin.
Silloin mä olin niin kertakaikkiaan tuohuksissa, että mä en lähtenyt ollenkaan näiden isän ja sitten siskon ja veljen kanssa niin ylös sinne, missä meillä auto oli, vaan meni riippurillasta ylitte ja mietin siinä, että ensimmäinen ihminen, joka tulee, niin mä annan ne vavat sille ja sanon, että pidä hyvänä. Mutta onneksi ei tullut ketään vastaan ja vavat jäi.
Näin, hieno tarina tämäkin. Toi, ei nyt pitäisi nauraa toiselle niin kuin, kuvauskaluston tuhoutumisesta, mutta ehkä se aavistuksen verran lohdutti tämä toinenkin iso kala sitten, joka sieltä tuli. Meillä on Juha Tampereelta mukana lähetyksessä nyt. Terve.
No terve.
Ole hyvä, Aloin. Kerro. Ole hyvä, joo, kerro.
Joo, kun on isoista kaloista puhuttu, niin mä oon täällä Tampereella, mutta mä oon tuolta Itä-Suomesta Juuasta kotoisin ja sitten aina käytiin niin kesällä ja nimenomaan syksyllä sitten niin Pielisellä pohjaongella ja sieltähän tuli aina niitä körmyniska-ahvenia, siis ihan todella valtavasti, että niitä tuli ämpäri kaupalla ja sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa joskus 80-luvulla niin tämä mun vaimoni Päivin veljen porukka ja sitten anoppi niin tuli sinne Juukaan ja me lähdettiin sitten, että nyt mennään sitten pohjaongelle Pieliselle, että saadaan körmyniskoja ja mentiin sinne selälle semmoinen, piti olla varma paikka siellä niin saaren päässä ja ei kellekään, meitä oli hetkinen, niin 5 henkeä, ei nyppyä. Ja sitten mä nostettiin niin ankkuri ylös ja mentiin lähemmäksi rantaa ja toisen saaren päähän ja siinä ongittiin ja no sitten tuli ja ne oli, sieltä tuli ahven ja ne oli niitä niin sanotusti niin sormen mittaisia. Tuli varmaan joku kymmenkunta ja häpesin sitä, että kun on leuhkinut, että kun Pieliseltä saa niin körmyniskoja ja no ei siinä mitään muuta kuin ajeltiin, sitten mentiin rantaan ja ajeltiin sinne Vaaralle mun kotipaikalle ja sitten tämä Päivin veljenvaimon kysyi multa, että se on ainoita kertoja, kun mulla on joku lakki ollut päässä, niin tämä Päivin veljenvaimoni kysyi, että missä ne kalat on, niin mä kumarsin ja otin sen hatun siitä, että ne on täällä hatussa.
Eli
se oli se Pietarin kala. Se oli se.
Hatullinen kala.
Hatullinen kala.
Joo.
Se on jäänyt mieleen sillä tavalla, että kun ei pitäisi koskaan leuhkia.
Joo. Olen kuullut tarinaa herrasta, joka pisti pilkkisaaliin tulitikkuaskin. Että joskus ne kalat on tosi pieniä. Hei.
Joo, ja se oli sillä tavalla niin jännä juttu, että kun kaikki niin kuin olosuhteet oli ihan ok, mutta se ei vaan ollut silloin liikkeellä. Että. Kyllähän me sieltä tosiaan niin ämpärikaupalla aina haettiin niitä kaloja, mutta just silloin kun pääsee leuhkeen, että sieltä tulee kalaa, niin eipä tullutkaan.
Ei pitäisi koskaan.
Tämä tuli hatullinen.
Nimenomaan, ei pitäisi koskaan lähteä hirveästi leuhkimaan, että on varma kalapaikka.
Tämä oli tämmöinen tarina, että ei kannattaisi aina lähteä etukäteen leuhkiin.
Nimenomaan, kiitoksia Kaima tästä tarinasta, tämä oli hauska. Joo, tässä reilu viikko sitten 3 herraa lähti kalalle pilkille ja ensimmäinen sai semmoisen 20-senttisen hauen, toinen sai juuri sen pienen kiisken, joka olisi tulitikkuaskiin mahtunut. Ja se kolmas ei saanut mitään. Mutta jokaisella herralla oli seuraavana aamuna niin sanotusti tukanjuuret kipeät. se on usein kalaretkillä, joutuu ajattelemaan liikaa sitä kalan saalista, niin seuraavana päivänä voi koskea päähän. Tommi laittoi hauskan tarinan, tämä tulee vähän ulkomailta, itse asiassa odottelinkin, että joku kertoisi näitä ulkomaisten kalareissujen sattumia. Tommi viesti menee näin, että olimme viime kesänä kalassa Norjan Lyngen vuonossa. Pikkuvirvelillä syöttikaloja onkiessa veneen vierestä pulpahti pintaan valas. Etäisyyttä oli noin 5 metriä ja valas oli isompi kuin vene. Kun oli shokista selvitty ja kalsarit vaihdettu, niin sain siitä vielä videonkin. En ole ikinä säikähtänyt missään kalastustilanteessa yhtä paljon. Hetken kävi mielessä, että nyt tuli noutaja. Tommi, laita jos video on helposti löydettävissä, niin osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Tuo olisi hauska nähdä. Siis ei se kalsarinvaihto, vaan se valaan pintaan pulpahtaminen. Siinä on varmaan tosiaan vähän jännittänyt. Tämä on Kalatarinoiden ilta. 5 minuutin kuluttua kuunnellaan säätiedot merenkulkijoille ja jatkamme sitten 19 saakka 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen vielä toinen puolituntinen, ei kun siis toinen puoliaika, 55 minuuttia kalastustarinoita. Asko ja Erkki.
Joo, täällä Asikkalan Vääksyssä ja Erkki, mua kiinnostaa se, kun tiedän, että sä oot maailmaa kiertänyt, oot tehnyt töitä eri puolilla ja kalastanut ja nämä kaksi on liittynyt toisiinsa. Minkälaisia kalatarinoita sulla tulee mieleen, kun puhutaan näistä ulkomaisista kohteista?
No ensinnäkin Baikkalijärveltä tulee yksi, sieltä lähtee tällainen yksi joki Ankara, joki alaspäin ja me oltiin siellä harjuksia pyytämässä. Ja saatiin näitä harjuksia sieltä ja sitten vuosia jälkeenpäin me lennettiin vaimon kanssa Pekingistä sitten Suomeen. Ja kapteeni ilmoitti, että me joudummekin kiertämään vähän kauempaa, eli me viremään Baikkalin kautta. Ja me sattui olemaan tuttu kapteeni, niin me menin ohjaamoon ja vaimon kanssa ja sittenhän Baikkali nousi sieltä, Baikkalijärvi tuli sieltä Mongolian vuoristolta kaisille. Ja kapteeni selitti, että tästä alkaa Jenisei joki. Mä sanoin, ei se ole Jenisei, se on Ankara. Mä sanoin, no mistä sä sen tiedät? Mä sanoin, no mä olin kalalla siellä. No kaikkialla sinäkin kalalla käyt. Ja niin hän sitten selitti siitä, että niin hyvät matkustajat, koneen oikealla puolella on Ankara joki, joka laskee Baikkalista mereen. Tämä oli yksi tarina ja tietysti näitä on Tasmaniasta ja sieltä sitten niitä tarinoita on, mutta kerrotaan niitä vähän myöhemmin.
No, tässä on hyvä idea.
Näitä odotellessa ja näitä ulkomaalaisia kalastustarinoita mielellään otamme muiltakin. Tiedän, että aika paljon on suomalaisia, jotka käyvät esimerkiksi Niilillä, käydään pyydystämässä niilinahvenia ja Karibialla niitä purjekaloja ja ei välttämättä ihan noinkaan kauas tarvitse mennä saadakseen jotain vähän erikoisempaa. Mielellään otamme vastaan näitä kalatarinoita myös maailmalta. 2 minuuttia sitten on merisään aika. Markku, oletko sä kuin paljon kalastanut maailmalla?
Kyllä mä oon aika monessa paikassa käynyt ja tuolla Baikkalilla ja Ankarajoellakin on käynyt kalassa.
No niin,
kalatarinoissahan se hyvä puoli, kun joku kertoo kalatarina, niin itselle tulee heti 10 muuta siihen niin kuin kylkeisenä mieleen. Mä maailmalla kun olen matkustanut, niin melkein aina on ollut kalavehkeet mukana ja on monta hyvää tarinaa kyllä jäänyt mieleen, mutta en tiedä, onko tässä yhtään semmoista nyt niin kuin heittää niin nopeeta. No ehkä se yksi juttu, mikä siellä Barbadoksella tapahtui, oli virveli mukana ja oltiin perheen kanssa siellä matkalla ja aamulla lähdin sitten yksi päivä aikaisin ulos rannalle kävelemään ja huomasin, kun siinä vähän matkan päässä, kun aallot murtu rantaveteen matalaa, että siinä näytti, että siinä oli suunnut pari rauskua, isoa rauskua. Ja Mä nopeasti juoksin sitten hotelliin hakemaan virvelini, ettei ne vaihdi pois sieltä ja takaisin rantaan ja heittämään. Ja vaikka kuinka yritin heittää, niin en saanut sinne asti yltämään. Niin ne jäi ne rauskut saamatta. Sitten seuraavana päivänä mä lähdin uudelleen rannalle, mutta lähdin vähän toiseen suuntaan, kun olin nähnyt, että siellä paikalliset kalasti semmoiselta jyrkemältä töyrältä. Ja mä ajattelin, että siellä voisi olla vähän syvempää vettä, että mä yritän heittämään sinne asti, missä kalatui. No niin, mä menin sinne kalastamaan ja kattos. Siellähän oli taas, näin semmoisen ruskean ison levyn siinä aallolla leikkiä ja heittämään sinne. Ja nyt yletty, mutta ei se perhana ottanut. Ja heittämään uudestaan ja ei vaan ottanut. Sitten siihen tuli pari paikallista kaveria ja mä kysyin, että näette te, mitä tuolla on? Että se ei ota mihinkään. Niin ne sanoi, että joo, ei ne ota, että on kilpikonnia. Ja silloin mä olin tyytyväinen siitäkin, etten saanut kalaa.
Yle, Radio Suomi.
Erkki, mikä sun tuntuma on siihen, että onko nuoria harrastajia, nuoria kalatarinoiden kirjoittajia tänä päivänä vai onko tämä nyt sellainen tilanne, että tekniikka on vienyt heidät?
Jos ihan suoraan sanotaan, niin eiköhän nämä ole nämä välineet, kännykkä, tietokoneet, tabletit, kaikki nämä, niin eiköhän ne vie tätä meidän nuorisoa vähän sen niin kuin toiseen suuntaan. Mä katson mun lastenlapsia, niin ensimmäiseksi, kun ne tulee tänne, niin ne ottaa kännykää ja sitten ne rupeaa pelaamaan. Niillä on aina sellainen säädetty aika, että ne ei saa pelata kuin 2 tuntia. Mutta täällä mummulassa niin se aika jotenkin venyy tai sitten ne lapset häviää niin, että ne on jossain nurkissa sitten. Kyllä mä vähän pelkään, että ei niitä nuoria enää kiinnosta tuommoiset aktiviteetit. Ne on enemmän niin kuin täytyy tapahtua enemmän. Se on, kun nökötät 2 tuntia eikä mitään tapahdu, niin kyllä se kuule seuraavan kerran niin ei tulla nököttämään enää jäällekään pilkkimiä.
Niin se vähän tahtoo olla, mutta täytyy sanoa, että kyllä vielä onneksi pienellä houkuttelulla, lahjonnalla tai sitten sillä vahvimmalla eli uhkauksella niin nuorisonkin saa mukaan kalastusreissuille. Ja ihan hyvä niin, sitten kun se kala tulee, niin siitä kehittyy päässä sitten pieni tarina, jonka voi kertoa muuten kavereille, jotka eivät ole koskaan kalastaneet, jotka saattavat sitten innostua aiheesta ainakin jossain mittakaavassa. Markku, onko sulla sellaisia kokemuksia, että nuoret ei lähtisi mukaan?
No, on ja ei ole. Ja sanoisin, että ei niitä kannata väkisin yrittääkään. Se on aina ollut sillä lailla, ettei kalastus ole kaikkia kiinnostanut ja se on ihan luonnollista. Mutta kyllä mä uskon kumminkin, että kalastuksessa on se semmoinen hyvin alkukaltainen vietti ja siinä on jännitystä ja se on niin kuin, sitä ei ole kukaan niin kuin käsikirjoittanut, mitä siellä tapahtuu vesillä tai rannalla. Että siinä on semmoista jännitystä kyllä vielä tämän päivän nuorillekin, että kyllä sieltä osa ihan varmasti kalastusharrastukseen tulee mukaan ja siitä joukosta seuloutuu myös niitä hyviä tarinankertojia.
Yle, Radio Suomi.
Erkki, sä oot tehnyt paljon kalastuskirjoja ja kirjoittanut alan lehtiin. Tämä on ollut sulle aika mielenkiintoinen homma ja maailma.
Joo, kyllä täytyy sanoa, että ikävä kyllä terveys esti kalastamisen, mutta muistaja oli. Kiitos isä, joka pakotti pitämään kalapäiväkirjaa. Ja sieltä niitä löytyy, kun sivuja kääntelee, niin sieltä kalapäiväkirjoista vuodelta 1949 lähtien, niin sitä on pidetty kalapäiväkirjaa ihan tuonne 2008 asti. Ja sen jälkeen sitten niin on pidetty rapukirjaa.
Ihan jokaisesta retkestä erikseen.
Joka ikisestä retkestä ja joka ikisestä otetusta kalasta. Ja myös lasketusta kaloista. Lähinnä nyt lohensukuisista kaloista, koska mä olen ollut sen rasvaerän perään kyllä aina niin, että rasva, ei vaan täytyy löytyä kalasta, niin sitten se on vasta oikea kala.
Miten isä sulle perusteli, että tätä hommaa pitää tehdä juuri näin?
No, hän ei oikeastaan sitä perustellut, vaan hän vaati, johtuen siitä, että me kuuluimme silloin aikoinaan, meidän kesämökki oli G.A.S.-lakkeuksen omistamilla alueilla, ja me kuulumme Mäntän urheilukalastajiin, vaikka Mäntän oli matkaa 120 kilometriä, mutta sitten joka vuoden loputtua niin me joudumme tekemään sen tilityksen, että mitä on saatu ja millä lailla on otettu ja niin edelleen. Ja ne aikoinaan kirjoitettiin pienille paperilapuille ja paperilaput oli aina hukassa ja sen jälkeen sitten niin kun siihen piti hauetkin kirjoittaa. Ja minusta se oli aivan turhaa, kun niitä otettiin ihan sen takia, että ne söisi taimenenpoikasia. Mutta ne kirjoitettiin ja sitten lähetettiin ne laput. Ja sen jälkeen sitten vuonna 1953 mä sain kalapäiväkirjan ensimmäisen. Ja siitä asti mä oon kirjoittanut sitten kalapäiväkirjaan. Tietysti kirjat on muuttunut, ne on tullut isommiksi ja niin edelleen.
Toi kalapäiväkirjan pitäminen, siihenhän tavallaan myös sitten rakentuu ne tarinat tietyllä tavalla mukaan, että sitä voisi suositella muillekin kalastajille ehdottomasti. Mutta meidän seuraava soittajamme on Mari Joensuusta. Tervehdys, Mari.
No voi toki, terve.
Voi toki. Mukava, kun maltoit odottaa vuoroasi.
Joo. Kuuleko, mulla on semmoinen tarina, siihen liittyy passit ja koirat ja ahvenet.
No nyt.
Eli kaksi oinasmerkkistä passia löi päänsä yhteen ja alkoi seurustelemaan. Ja mulla oli sitten naispuolisella tässä suhteessa, niin mulla oli koira. Ja sitten vietettiin tuolla Liberin Mattisenlahdessa aika paljon kesällä aikaa. Ja mulle oli tämä kalastus ihan outo juttu. En ollut ikinä niin kun käynyt. No joskus olin pilkillä ollut kattelemassa, kun toiset pilkkiin, mutta en ollut sitäkään tehnyt. Mutta tämä oli kesäaika ja sitten lähdettiin ihan perinteiselle mato-ongelle. Ja sitten kun minä olen niin hentomielinen näihin eläinten suhteen, niin minä sitten olisin halunnut koirankin ottaa sinne mukaan. Ja aina minä sen koiran venneeseen, mutta myö ehkä 50 metriä siitä rannasta, kun oltiin erkaruttu, niin koira rupesi haukkumaan niin kovasti, että sitä tultiin vauhdilla takaisin. Ja sitten tämä minun luokkakaveri sanoi, että tämä toinen pässi sanoi, että koira maihin tai ei lähetä mihinkään. Ja no, koira maihin ja lähdettiin. Ja sitten löydettiin semmoinen mukava, hänen mielestään mukava paikka, että missä on mukava onkia. Ja minähän siis en voi laittaa onkea siihen koukkuun matoa enkä minkäännäköistä toukkaa, koska minä olen eläinystävä. Se on ihan kauheata. Ja no, sitten aloitettiin se onkiminen siinä ja mullahan nappasi heti. No se tuli se ensimmäinen ahvena sieltä. Ja miehellä ei sitten, toisella pässillä ei tullut. Ja sitten taas uusi täkyy siihen koukkuun ja niin. Ja taas ongittamaan. Ja ei mennyt aikaa, kun taas tuli kalaa. Ei sitten taas hän joutui ottamaan tietenkin siihen, kun se oli elävä se kala. Enhän minä voinut siihen koskea. Ja eihän sitä hänen onkimisestaan sitten oikein mitään tullut. Ja alkoi jo siinä vaiheessa hermostua. Sitten minä rupesin seuraamaan sitä tilannetta, että mikä siinä nyt oikein on vialla. Niin minä huomasin, että kun hänelläkin huono näkö, niin hän ei huomannut, että hänen oli se koukku niin aika siinä pinnassa, että se ei yltänyt lähellekään sinne pohjaan, ja missä ne kalat söi. Ja minulla oli sitten se koho sen verran pitemmällä, että mullahan nappasi koko aika. Ja se oli sitten semmoinen show, että hän laittoi vaan siihen matoa tai mitä meillä nyt siinä sattui sitten olemaan. Ja aina joutui irrottamaan sen kalan ja pois. Ja mielenäinen, että nyt pässillä kyllä nousee savukorvista ja... Ja minä sitten tietenkin naisellisella kavaluudella minä en voinut paljastaa, että minä tiedän, mistä se johtuu, että hänellä ei nappaa. Ja sitten hän sai tarpeeksi ja sitten lopulta soudettiin sieltä rantaan ja sitten hänen tyttärensä oli tulossa käymään lapsen lapsien kanssa siellä. No kyllä, ja tuota, sitten hän sanoi, että no kai sanoi, että noista jotakin ruokaa sitten teet. Ja tuota, no hän sitten kuitenkin suostui ne suomustamaan, ja tuota, minä ajattelin, että minä teen kunnon ahvenkeito oikein isoon padalliseen, että riittää koko porukalle. Ja no niinhän se porukka tuli sitten sinne, ja minä katsoin pöydät ja kaikki. Jokaiselle oli lautanen, mutta tämä toinen päässäni ei tullut siihen pöytään ollenkaan. Hän vaan kieriskeli ja pyöriskeli siellä tuvassa. Ja no, että no mikäs nyt tässä on? Ja no, syökää vaan sitä soppaa. Enhän mie on niitä onkinnakkaa. Ja sitten hän paskatti oven kiinni ja lähti tuvasta. Sen pituinen se.
Tuossa on jotain tuttua kyllä. Mä luulen, että aika moni on tähän samanlaiseen kuvioon. Ikään kuin langennut, eli se käy vähän niin kuin luonnolle.
Niin, tuota, tässä kommentoi yhden pienen jutun, niin. Kun tuota, pariskunta oli kalalla ja vaimo sai koko ajan kaloja ja sai todella ison kalan, niin mies oli myrtyneenä, niin vaimo kysyi, että paranisiko meidän suhteemme, jos minä laskisin tämän takaisin veteen? Ja näin tapahtui ja suhde jatkui.
Ai se voi mennä noin pitkälle.
Meidän suhde ei kyllä jatkunut, mutta ei se tähän tapaukseen loppunut. Mutta terveisiä vaan Pentille sinne Mattisenlahteen, jos kuuntelee.
No niin, kiitoksia Mari oikein mainiosta tarinasta sinulle.
Kiitti.
No niin, moi moi.
Hei, hyvää illan jatkoa, moi moi.
Joo, näitä puheluita me odotamme lisää 020317600. Ja kyllähän tätä tapahtuu myös silläkin tasolla, että ei ole mistään parisuhteesta kyse, vaan että esimerkiksi miesporukalla ollaan kalalla ja kun siinä sitten tulee se hetki, että joku ei saa kalaa. Ja sitten muut ehkä aavistuksen saattaa niin sanotusti kuittailla. Eli vähän niin kuin annetaan ymmärtää, että et ole ihan yhtä hyvä kalastaja kuin me muut, niin siinä sitten saattaa joskus ovet paukkua ja ehkä jotain vähän muutakin. yle.fi/radiosuomi, sieltä löytyy lomake, jolla voi lähettää viestin tänne Luontosuomen lähetykseen. Ja täällä otetaan tuosta pari tuommoista aika hauskaa, vähän samanhenkistä storia. Esko odottaa tuolla langan päässä jo omaa vuoroaan, mutta täällä on viesti, että se on uskomatonta. Minäkin uistelin teininä kaverin kanssa laiturilla ja yhtäkkiä sainkin isoveljen vieheen järvestä. Samoin kävi kerran, kun uistelin, niin painava krokodiilin viehe tarttui uistimeeni, kun heitteli. Mikähän todennäköisyys on saada järvestä viehe eikä kala? Kyllä hymyjä riitti. Ja sitten toinen vähän samantapainen, vielä pidemmälle mennyt tarina, jonka on lähettänyt Juha. En siis minä, mutta Juha. Salamajärvellä olin virvelöimässä ja uistin tarttui pohjaan. Siima poikki, sinne jäi. Nuorena miehenä uin hakemaan uistinta, joka oli tarttunut uppotukkiin. Sain tukin raahattua rantaan ja yllätys oli suuri, kun pitkässä tukissa oli kymmeniä uistimia, lippoja, lusikoita. Viehelaatikko tuli täyteen tällä tavalla. Sikäli erikoista, että yksi viehelaatikko joutui Lestijärvellä kadoksiin. Olisiko sitten ahti tuonut uudet uistimet? Tästä tapahtumasta on aikaa 45 vuotta, näin kirjoittaa Juha. Onni onnettomuudessa. Hyvin on jäänyt mieleen tämäkin kalastukseen liittyvä tarina. Oikein mainio.
Ja varmaan kun miettii 40 vuotta sitten, niin uistin on ollut ihan eri arvossaan, että se ei ole ollut mitään kulutustavaraa, niitä on vaalittu, varsinkin niitä ottipelejä, että nimenomaan. Se on ollut melkoinen saalis, tuommoinen tukillinen uistimia.
Nimenomaan sitä. Joskus aikoinaan silloin, kun meikäläinenkin oli vähän vaahtosammutinta suurempi, niin odoteltiin aina keväisin, näihin aikoihin itse asiassa, odoteltiin sitä erään firman lehteä Nyt nappaa, josta sitten niitä ihmeellisiä kalatarinoita luettiin. Niissä oli muuten hienoja storeja siihen aikaan, oikein mainioita tarinoita. Osa tietysti ruotsalaisilta ihmeellisiltä haukijärviltä ja niiltä lohijoilta, mutta kyllähän ne tietysti kaikkia liikutti ja viehätti ja ennen kaikkea sitten niitä vieheiden kuvia katseltiin ja jos budjetti antoi periksi tai äidin budjetti antoi periksi, niin haettiin sieltä sitten joku miehe, joka jäi sitten ensimmäisellä heitolla pohjaan. mutta se on sitten ihan eri tarinan paikka. Esko on meidän seuraava soittaja. Terve Esko.
Terve, terve. Nuorena miehenä isän kanssa oltiin keväällä niin kutuhaukia katiskalla pyytelemässä. Ja se oli semmoinen luhta-alue, josta sitten pellot lähti ja pellonojat sinne viljelyksille. Eli, meillä oli koira mukana sitten ja se oli kaunis aamu, huhtikuinen, olikohan huhtikuinen vai sitten toukokuun alkua, niin koira kulki aina eellä siellä ja kahlalli vedessä. Ja sitten mä huomasin, että koira meni pysähty paikalla ja iso hauki ui koira eteen. Ja silloin oli, mä kattelin eteenpäin, silloin oli pienempiä haukia ympärillä, se oli niin kuin tukialussa iso siinä ja koira yhtäkkiä otti ja hampailla tokkasi sitä isoa haukea selkään ja se hauki syöksyi menemään sinne pelto-ojien suuntaan ja koira perästä. Ja koira ajoi sen, jotta rapaalleen siellä ojassa niin kuivalle alueelle. Sieltä isän uji sitten se haue pois ja saatiin sillä tavalla niin koira ajama hauki.
Jaaha, saaks kysyä, mikä rotu oli tällä koiralla?
Tämä oli kuule ihan puhas sekarotunen koira.
Eli seroopi.
Niin.
Sekarotuinen piski.
Siis se oli semmoinen pystykorvan näkö, niin se oli mustavalkoinen. Se koira oli, mutta se oli sekarotunen. Saattoi olla pystykorva ja karhukoiran välimuoto, mutta ei se niin iso ollut kuin karhukoira yleensä.
Hmm.
Se mielellään se siellä kahlaili ja piisamin pesi ja aisteli ja kaikki tämmöistä.
No niin.
Mutta tämä oli kaiken huippu, kun se rapa lensi. Etäältä katseltiin, kun koira painoi perästä ja rapa lentää vaan. Hauki ui eilä.
Joo, se on niinku hauen noutaja sitten.
Kyllä se oli. Tästä muuten, tästä hauen kuvusta voisi sen verran sanoa, että mä en tiedä, tunsitteko tämän tapauksen, tämä siur lähti Rääkkylästä. Niin sehän oli kuului hauen ja kalojen kutupaikka, niin sitten kun se siitä Rääkkylästä Liperiin menevän tien kohdalle tehtiin pumppuasema ja parottiin se ja kuivatettiin se, niin seuraavana keväänä niin valtava haukimäärä siinä pumppuaseman edustalla niin uiskenteli ja pyrki sinne Siurlahelle. Siinä oli iso hauke ja paljon.
Joo, mielenkiin.
Sen kutualue meni siinä.
Nimenomaan, ne hauet etsi sitten sitä omaa reittiä.
Kyllä, näin tapahtui, joo.
Joo. Hei, kiitoksia. Kiitoksia Esko hienoista tarinoista. Moi moi. Haukia ajava koira on kyllä aika yliveto story myös.
Niin, monellahan on kalakoira, mutta tämä oikeasti oli kalakoira, että se kalasti.
Hmm.
Omilla puutteellisilla kyvyillä, mutta sai hauen kumminkin.
No, olisiko mahdollista opettaa koiraa niin kuin haistamaan kalaa?
No kyllä siinä varmaan voi olla vähän vaikeuksia, mutta toisaalta kyllähän näitä on näitä ruumiskoiriakin, että miksei, ei se täysin mahdotonta ole.
Joo, tuli vaan mieleen, että olisi aika siistiä, kun veneen keulassa olisi tämmöinen esimerkiksi sen, niin kuin Erkki suosii näitä rasvaevällisiä, niin rasvaevän haistava koira tietäisi aina sitten, missä kohtaa pistää vieheen pihalle. Ei tarvitsisi ihan niin kuin vetää tyhjää, niin kuin meillä tavataan sanoa.
Mitä sanot tästä?
No meillä on kyllä sikäli, meillä kotona oli aikoinaan Karjalan karhukoira ja se oli se meidän kanssa aina kalalla, jos ei. Me otettu häntä veneeseen mukaan, niin se koira hyppäsi veteen ja ui sitten meidän veneenkin ohitse ja se oli ennen rannassa, ennen kuin me. Mutta isä ei oikein tykännyt siitä, kun hän kalasti koskessa, niin se koira ui sitä koskea välillä meidän puolelle. Pojat oltiin toisella puolella koskea, isä toisella puolella, se seilasi meidän välillä ja isä kun yritti heittää sinne, niin koira olikin siellä ja sanoi, että no nyt se menee tuohon koukkuun taas. No ei se onneksi jäänyt kertaakaan koukkuun, mutta kalat se kyllä pelotteli.
Mutta jos kesällä katselee veneitä, niin aika useasti siellä on koira mukana. Eli joo, tällaisia niin sanottuja kalastuskoiria on olemassa, vaikka ei suoranaisesti näitä hauen noutajia?
No kalastuskoiria on olemassa, onhan laivakoiratkin olemassa, että kyllä ne vesillä liikkuu aika hyvin nämä koirat. Ja sitten koirahan on yllättäen hyvä uimari. Mm. Että kyllä ne pärjää siellä. Ne osaa jopa uida muutakin kuin koiraa.
Näin on. Mikäs se oli muuten tämä jodlaava matikkakoira? Eikö sellainenkin ole?
Sellainen kirja.
Kirja, joo. Jodlaava matikkakoira. Ja oliko se Uuno Turhapurolla sellainen istuva tirolilainen matikkakoira? Eli onhan näitä kalakoiria ainakin vähän tuollaisella satutasolla, tai miten sen sanoisi. Nyt on Martti meidän seuraava soittaja. Rapina kuuluu, onko Martti linjalla?
Kyllä, täällä on Koivarina Martti Ylitornio Raamiruita. Hyvää iltaa.
No iltaa, Martti. Se tuli reippaasti.
Kiipparikseni minua puhuu tolle.
Noniin.
Mutta tota sama sille. Halusin vain kertoa muutaman jutun kotisista merikalahommista. Olitte kiinnostuneita, niin minä tuon vaimon veljen kanssa, joka nyt tuossa tammikuussa lähti isommille kalavesille, niin ne monet vuodet kävin sen kanssa tuolla Lyngen vuonolla ja Varangin vuonolla ja pitkin Norjaa kalassa. Ja kerran se tuli sitten yhtenä, se oli iltapäivää, mitä se oli, ja niin me lähemmät läheksemmästä, mitä lähesi etenkin. Ja sillä oli tuommoinen 50-inen moottori ja Yamaha, mikäli ei merkki moottorissa tai veneessä. Ja niin me ajamme sitten tuonne. Enemmän sitten tuonne kiipottelimme, että me paljon siellä Lyngen vuonolla, Uugia vuonna, miksi ne sitä sanoo paikallisesti, Yykiä vai mikä se on, no olkoon nyt mikä on. No me lähemmä sinne ja aamupäivää se oli sitten, kun me siellä perillä ja lähden panemaan veneen sitten vesille ja sittenhän siinä onko se siltä täältä eteläpäästä tullut se joki, siinä on merkit, että ei saa mennä lähemmäs, ettei vaan lohet pääse ei tarvitse, ettei mene liian lähelle, kun nousulohet menee siinä. Se oli ennen juhannusta ja niin me siinä mennään ja eikä me päästykö muutama 500-600 metriä, niin että nyt tarttuu kalaa kiinni. Ja sitten se kävi pinnassa ja katsomatta, no herran aika, että no joko tuli juhannuslohi, mutta no niin, me se kovin se pani laiskasti hanttiin ja niin me sen kelasimme, niin tuli 12,5 kiloa seiti. Me olimme aivan äimän käken, mutta kyllä me niitä pikkuseitiä aina saimme ja niitähän silloin on meri täällä, mutta semmoista me ei ollut koskaan saatu. No siinä me sitten uistelimme, niin siihen oli varmasti tullut jotakin pikkukallaa, kuule, kun aina kun me menimme jonkun matkaan, niin oli semmoista 5-8 kilon turskaa kiinni. Ja sitten kun minuakin siinä väsytti ja minä nuokui siinä, niin Pekka sanoi mulle, että kippari, sulla on kalaa kiinni. Sitten minä säpsäin ja nostin sieltä 5-6 kilon turska. Niitä tuli aivan, niitä oli aivan, oikeastaan piti jo niin kuin kyllästykin siihen kalan tulhojen. Me heitimmekin pois, että oli niitä joku, osaa sanoa sitä määrää, mutta paljon niitä oli. Ja sitten me tietenkin korjattiin kalat ja siinä on löytin pakkasen kalat ja sitten lähemmän illalla uudestaan ja menimme sinne sitä Skipottenin rannasta sinne 3-4 kilometriä, kun se niemi on sinne, kun se lähtee sinne auttamaan ja se ja siellä saassa metrissä, niin otimme uistimet sinne, niin meillä oli semmoinen litka ja siinä se paino, että se menee varmasti. Ja 1-2 sanoi, että hän on kauhea kalaa. No niin, me sitä alkoi veivaamaan ylös. No nyt siipä niin nahan, no ei tietenkään, kun se oli saassa 20 metriä turska kiinni. Ja niin se veivasi sitä ylös ja ole koukukas valmiina. No mii oli ja piruko mii vielä meinasin koukata sen siiman poikki, kun me oikein vauhissa osunut siihen. No sitten me sain niin, että tule kaverina ostaa, että me ei jaksa tätä ostaa, niin se painoi 16,8 kiloa se turska. Se oli mahdoton turska ja en ole ikinä nähnyt, mulla on vielä jossakin kuvaakin siitä, kun me roikutaan sitä kallaa, niin se on mekin minun mittainen, se on melko tyynis. Että semmoisia minä vain halusin kertoa, kun nyt sen väärin kanssa, kun se on lähtenyt minulle, muille apajille, niin, halusin vain kertoa tämmöisenkin kalatarina teille sinne, että mukavia on muistoja monet kerrat ja aina kiinnostaa Norjan lähteä kalaan.
Kiitoksia. Tämä oli hyvä. Että varmaan niin kuin tuolla Norjassa suomalaiset käy aika paljon kalastamassa. Paljon. Siellä, sieltä noita isoja kaloja tulee tuollainen 12,5-kiloinenkin seiti, niin kyllä se sisävesissä kalastaneille niin olisi aika monen säväytys.
Onhan se melkoinen elämys. Vaikkei niitä pidetä näitä turskakaloja minä ihan hirveänä niin kuin taistelijoina, niin kyllä seiti kumminkin uida osaa.
Niin joo. Ja ensimmäinen lajiaan kun tulee, niin se on sitten aina se kova juttu. Sitten jos niitä rupeaa tulemaan niin sanotusti suokuokalla, niin ei se välttämättä sitten, oli se kalalaji mitä tahansa, niin ei se liika ole kauhean kivaa.
Ei, siitä menee vähän niin kuin se hohto ja tuli mieleen tästä tarinaa kuunnellessa ne viimeiset hyvät turskavuodet, kun oli tuossa Suomenlahdella, niin kyllähän se oli niin semmoista, joissakin tapauksissa semmoista turskanvetoa, että siellä saattoi olla veneen pohja täynnä kalaa ja ei se enää sitten niin kuin se saaliin saamisen jännitys ole siinä mukana.
Hmm. Täältä tulee tarinoita. Ihan mahtavaa, kun lähetätte näitä viestejä. Täällä on Mervi viesteilee näin, että hei, olin lapsena noin 10-12-vuotiaana koko kesän niin sanottuna kesälapsena maalaistalossa Karkkilassa. Meitä oli lapsikatrassa puoli tusinaa kaupunkilaislasta ja talon emäntä antoi meille luvan lähteä joenrantaan vapaa-onkimaan. Palasimme 4 tunnin kuluttua mukanamme 52 kyrmyniska-ahventa ämpärissä. Emännän ilme oli hämmästynyt, mutta iloinen, ja hän näytti meille, miten ahvenet perataan ja kuinka ne paistetaan. Ihana lapsuusmuisto, jonka toivoisin toteutuvan myös nykyajan kaupunkilapsille. Näin siis Mervi. Siinä on sellainen tarina, joka on jäänyt elämään hänen elämäänsä sitten pidemmäksikin aikaa.
Kyllä ne hyvät saaliit, ne jäävät elämään. Yhtä lailla kuin tietysti ne karkuun pääsee hyvät saaliit.
Ne onkin sitten taas ihan oma tarinansa. Jos jollain olisi oikein hyvä tarina sellaisesta karkuun päässeestä, niitähän kyllä kerrotaan, että voi eihän tuo vielä mitään, mutta tämä, se on ihan oma taiteen lajinsa tämä karkuun päässeistä kaloista tarinointi.
Eikö siinä aika usein vielä tiedetä sitten, että paljon se karkuun päässyt kala painoi?
Hyvin tarkkaan.
Joo, siis kyllä siis silloin on huomattavasti tarkempi vaaka olemassa silmillä ja kun esimerkiksi muutoin. Kuka sitä nyt isompaa pientä kalaa laskeekaan karkua, kaikki ne isovia on.
Kyllä se. Niin, jatka vaan Markku.
Niin, että kyllä se jossain tapauksessa on mahdollistakin, että tuota se tiedetään se karkuun päässeen kalan koko. Ja mun on pakko ottaa tuosta kiinni, nimittäin tarina on sen verran hyvä. Ja tapahtui 2016 vuonna, me oltiin tuolla World Predator Classic-kilpailussa Hollannissa harjoittelemassa siihen kilpailuun varten. Ja sitten veneestä kalastettiin siinä ja nähtiin, kun uistinta seurasi semmoinen valtavan kokoinen hauki. Ja ennen kuin mä nostin sen uistimen ylös, niin mä sen hetkeksi pysäytin siihen veneen viereen ja silloin se hauki nappasi sen. Ja mä en lyönyt mitään vastaiskua, vaan mä vaan lähdin seuraamaan vavalla sitä, kun se hauki majesteetillisesti lähti uimaan pois. Se avasi suunsa ja mä otin uistimeni pois ja me lyötiin plotteriin heti merkki, että tässä se on. No sit kilpailussa, kun tuli se päivä, kun päästiin kisaamaan, niin tietenkin me lähdettiin yrittämään sitä haukea, että se olisi ollut tuonut todella hyvät pisteet. Ja ei saatu sitä, saatiin toinen hauki ja saatiin sitten ahvenet, saatiin kuhat, me saatiin niin sanotusti meidän tuloskortti täyteen. Meillä oli kaikki vaadittavat kalat sille päivälle ja sitten siinä mietittiin, että miten me parannetaan meidän sijoitusta ja päätettiin sitten, yritetään vähän kalastaa isompia ahvenia, että se on helpoin tapa, että saadaan lisää pituutta meidän tulokseen. Ja kalastettiin sitten sitä ahventa ja tultiin rantaa pitkin sähkömoottorilla venettä ajaen ja heiteltiin siinä. Ja tultiin lähelle sitä aluetta, missä tämä iso hauki oli ollut. Se oli semmoinen laaja vitaikkoalue ja sen ulkoreunassa oli semmoinen brittivene, jossa oli semmoinen Gary Palmer-niminen kalastaja mukana. Ja ne näki, kun me tultiin sieltä, niin ne lähti tietysti, kun oli kilpailutilanne, ne lähti blokkaamaan meidän etenemismahdollisuus siitä. Ja, eli lähtivät ajamaan suoraan kohti rantaa estääkseen meitä, ettei me tulla niin kuin sinne heidän niin sanotusti varaamalleen paikalle. Ja tota, no niin, me jouduttiin väistää ja lähteä niin kuin sitä kiertää sitä ruovikkoa tai vitaikkoa ulkokautta. Ja siinä kävi sillä lailla, että nämä britit, kun oli sitä ahventa kalastaneet siinä vitaikon ulkoreunassa, niin ne osui just sille kohdalle, missä se iso hauki oli. Ja nehän sai sen. Ja me katsottiin siinä mun kaveri Anttilan Antin kanssa, katsottiin veneestä, kun oltiin vieressä siinä sitä väsytystä ja sitä, että kun ne sai sen siitä haavittua veneeseen ja valtava huuto ja tuuletus kuule veneessä, niin että varmaan vähän pidemmälläkin näkivät sen. Ja tota, se oli 125 senttiä ja tiedän, että mulla on ollut se hauki kiinni, no karannut ja karannut, mutta kumminkin.
Se on juuri näin, että joskus se menetetty kala, oli se sitten merkiltään mikä tahansa, niin se tuntuu, se polttelee vielä pidemmän aikaa. Mä tiedän, että sulla on varmasti pientä tuollaista ikään kuin vähän kadetta tai jotain sellaista pahaa mieltä tai vastaavaa sitä. Voi että kun se olisi tullut. Olisiko se johtanut teillä mahdollisesti parempaan sijoitukseen, huomattavasti parempaan?
No ei se sinä päivänä, sen päivän kisa me voitettiin ja saatiin niin kuin täydet pisteet siitä, että se ei niin kuin sinällään ratkaissut mitään, mutta olisahan se ollut, se on edelleen niin kuin sen kisan suurin hauki kautta historian, että
no niin.
Olisahan se ollut hieno sulka hattuun.
Sä olet kuitenkin aika lähellä ollut tuota kaikkien aikojen suurinta kalaa. Pakko kertoa tässä myös näistä punnitsemattomista kaloista. Olin itse en kalareissulla, mutta muuten vaan olin tuolla Karibialla ja tuli sitten lähdettyä kalareissulle siellä, kun mahdollisuus koitti. Ja siellä sitten riutan ulkopuolella oltiin, eli siellä niin kuin syvän veden puolella. Ja sitten tietysti se iso kala otti. Ja tuota, sitähän sitten väsytettiin siinä ja jossain kohtaa sitten se 0,7 siima meni pim poikki. Siis 0,7 millinen siima. Sen kaikki, jotka kalastaa, niin tietää, että se ei ole ihan ohutta. No sitähän ei tietysti, me ei koskaan nähty sitä kalaa, mikä se oli, eikä me tietenkään pystytty lajimääritystä tekemään. Mutta veneen kippari sanoi, että se oli todella iso grouperi. Ja minä olen siinä uskossa, että se oli todella iso, mutta mikä on todella iso, niin se jäi minulle arvoitukseksi, koska hän ei halunnut määritellä niin kuin kilomäärää. Mutta olen niin lähellä ollut isoa kalaa, siis saada iso kala. Mutta Sulo on Haukiputaalta nyt linjan päässä. Terve Sulo.
Tervehdys.
Ole hyvä, kerro tarina.
Joo, mulla olisi tota, katsotko, nyt on tämmöinen pilikki aika niin kuin parhaimmillaan alkaa olla käynnissä ja kevät etenee. Niin minulla olisi tämmöinen varoittava kertomus tuota viime keväältä.
No niin. Lähettiin
naapuri-isännän kanssa tuonne Ruotsiin Jokmokkin pilikille. Ja siinä Luulajoella pilikittiin ja saatiin ihan kivasti kalaa. Ja sitten päätettiin, että lähdetään käymään vähän kauempana. Mentiin sinne Kvikjokin suuntaan ja siellä oltiin pari yön seutua. Ja sitten tuli aika lähteä kotiin. No siinä tulomatkalla mä tälle kaverille sanoin, että käydään vielä yhden kerran siinä, missä oltiin tässä ensimmäisessä paikassa. No me mentiin sinne ja tosiaan oltiin kaksi yötä oltu pois ja mentiin sinne samoille reijille, missä oltiin oltu. Ja nää heti eka reijästä sai semmoisen hyvän kokoisen harjuksen. Ja sitten mä katsoin, että siinä 15 metrin päässä siitä reiästä on semmoinen toinen reikä, jossa minä myös pilikin, mutta minä huomasin, että se oli jonkun verran suurentunut se reikä. Ja se jää oli vähän semmoista, että ei semmoista enää valakosta jäätä, mutta semmoista tummaa. Niin mä laskin omassa mielessäni, että kun mä menen konttaamalla tuohon lähelle, niin kyllä mä pystyn sitten pilikkiä. Mähän konttasin varovasti siihen reijän lähelle ja ojennin käteeni pitkälle sinne ja puotin pilikin tuota sinne vetteen, niin yhtäkkiä se petti sen jää. Mä olin siellä uin sitten siellä jäitten seassa. Ja siinä vaiheessa mulla kävi mielessä, että naskanit on Haukiputaalla, mistä ei ole mitään hyötyä. Ja minä uiskentelin siinä ja sitten sain kyynärpäät, sai siihen jäälle ja punnersi itteni ylös, niin se jää petti. Ja minä jatkoin uintia ja toisen kerran sain kyynärpäät siihen jäälle ja taas se petti sen jää. Ja jääreuna oli aika terävä, mulla rupesi tulee verta noista kämmenistä. Ja sitten mulla tuli sellainen ongelma siinä, että mulla oli pilki jopa toisessa kädessä ja sitten silmälasit rupesi niin kuin päästä lähteä irti. Ja mun piti tehdä päätös, että kummasta mä luovun, vavasta vai tuosta silmälaseista. Niin mä ajattelin, että lasit menkö, mutta tuo on niin hyvä tuo pilkki, että siitä minä en luovu. Mulla oli turkisalarit päällä ja kumisaappaa telassa, niin siinä oli mun kaksi kaveria, niin mä huomasin, että toinen lähti juokseen rantaan. Hän ilmeisesti lähti jotain lauanpätkää hakemaan, mutta minä ihme kyllä, minä sain punnerettua itteni sinne jäälle. Jos minä en ymmärrä vielä, mä oon miettinyt itsekin, että miten ihmeessä mä sain pomppautettua itteni sinne. No minä älysin sitten, että mä pyörin jonkun matkaa siinä jäällä ja kaverithan kauhisteli. Mä nousin ylös, että ei tässä ole yhtään mitään hätää ja kaadoin nuo saappaa tyhjäksi ja no se siinä mietittiin, että mitä nyt tehdään. Meillä oli vähän kiire kotiakin, niin mä sanoin, että meillä ei ole mitään hätää, että haippa sieltä autosta mun kuivat vaatteet, että mulla olisi varavaatteet mukana. Ja hän meni hakemaan ja huomasi, että huusi sieltä, ei täällä ole mitään kassia. No sitten mä muistin, että sekin jäi kotiin, mulla ei ollut mitään vaihtovaatteita mukana ja no ei siinä mitään. Mä riisuin itteni ilikosille ja vääntelin vaatteet. Ja tämä kaveri, hänellä oli mökki siinä. Sanoi, että nyt lähdetään lämmittämään saunan, mutta meillä ei ollut siihen aikaa. Niin mä käsin väännin vaatteita, panin päälle ja lähdettiin ajelen kotiin. Siitä oli 450 kilometriä kotiin. Niin jotenkin oli semmoinen ihan niin kuin olisi ollut semmoinen vähän holotma kuin se matkustaminen. Niin, no minä en sitten, totta kai kotona minä en uskaltanut, onneksi vaimo ei huomannut, että mulla ei ole laseja, mutta seuraavana iltana tuli tämä kaveri rouva kyllä ja alkoi kauhistella, että ja missä on silmälasi. Niin ei sinne mitään. Tämmöinen kävi mulle. Se oli aika hurja tappaus ja mä justiin sitä tässä, että tämä on ehkä paikallaan tämmöinen varoituksen sana, että kannattaa kuitenkin varustautua aika hyvin, kun lähtee tuonne pilikkeelle.
Se on vähän sama kuin se, että vain otettu lääke auttaa ja se, että vain mukana olevat naskalit jeesaa, niin. Ne toimii. Ne kotona olevista naskaleista ei ole mitään apua.
Joo.
Hyvä. Joo. Kiitos tästä varoittavasta tarinasta, Sulo. Onneksi se päättyy kuitenkin näin hyvin. Sulla ei mennyt muuta kuin rillit.
Rillit menee.
No niin. Kiitoksia. Mutta
kiitos. Heippa.
Moi. Siinä oli kyllä jännitystä kerrakseen tuossakin tarinassa. Ja kalastukseen liittyvä tarina. Nämä on hienoja. Kalastukseen kyllä. Liittyy niin monenlaisia asioita. Ei ole kovin paljon, niin kuin, aika pitkälti ollaan oltu niin kuin näissä kalan saamisessa, mutta kyllähän ne sitten nämä kalastuksen ympärillä liikkuvat asiat on ihan olennainen osa myös näitä kalatarinoita.
Kyllä, tämä oli ihan puhdasverinen kalatarina, että ei siinä tarvitse tarinassa kalaa näkyä ollenkaan ja se on silti kalatarina ja kiinnostava.
Ennen kaikkea joo, ja eikä se kalatarina tarvitse aina pohjautua siihen niin sanottuun suuren kalan saamiseen tai sen menettämiseen.
Ei missään nimessä.
Joo.
Niin mitä Serkki sanot, kun puhutaan ihan kalatarinoista tarinoina, niin kummat on parempia? Sellaiset tarinat, missä kala pääsee karkuun vai sellaiset, missä se saadaan saaliiksi? Jos pystytkö sä asettaa näitä arvojärjestykseen?
Joo, kyllä oikeastaan. Enemmän mulle merkitsee luonto. Jotkut eläimet siinä samalla yhteydessä.
Kehystarina.
Kehystarina. Mä olin kerran tuolla Tyyrivirralla kalalla ja kamala sumu oli. Ja mä ajattelin, että mä kahlaan tuosta tonne niin kutsutun pääväylän kohdalle. Ja sitten kun mä siinä kahlasin, niin mä näin niin, että koko ajan pyörähteli semmoinen niin kuin, ensin mä ajattelin kalaa, mutta sitten mä huomasin, että se on saukko. Ja se saukko ei tajunnut mitään. koska hajuja ei tullut, liikkeitä, ääniä ei kuulunut. Se vaan siinä pyöri siinä, ihan siinä mun jalkojen juuressa. Mä ajattelin, että mä heitän perhon siihen, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta mä varsinkin se äkkiä ylös, että mä ajattelin, että hyvänä aika se, jos ottaa siihen kiinni, niin mielestäni se saukavasyte. No siinä se pyörähti taas ja mä vavan kärjellä kosketin sitä. Ja silloin se nosti päänsä sieltä ja katsomaan. Ja silloin se näki mut ja sitten meni, kun saadaan 10 metriä aituri siitä lähti ja hävisi sinne sumumuun. Että kyllä näitä, nämä oheistarinat on ehkä mielenkiintoisempiakin monessa tapauksessa, kun näkee jonkun hirven uivan kosken poikki, niin se on hienon näköistä. Tai joku orava, joka tulee uiden toiselta puolelta toiselle puolelle ja matka on pitkä ja sitten kun se pääsee sinne vastarannalle, niin se ikään kuin kiroilee siellä niin, että voi että minkälainen reissu tuli tehtyä. Kyllä nämä luontonäkemät on, ne on hienoja tapahtumia.
Näin on. Meillä on seuraava soittaja odottaa tuossa linjalla vuoroa, mutta on pakko kertoa yksi omakohtainen tarina tuossa, no ei se viime kesänä, toissa kesänä varmaankin Haukivedellä tuli oltua uistelemassa, niin siinä, mitä ne nyt on, plaanareita oli siinä veneen sivulla, siskon poika on kova kalamies ja hänellä on semmoinen vene, jossa on niitä vapoja enemmän kuin minä ymmärränkään. Ja siellä sitten plaanari kulki siellä jossain sivulla 30 metrin päässä, niin siinä tuli sitten Saimaan norppa tarkistamaan pojilta kalastuslupia. Menisi, ui siinä aika lähellä sitä plaanaria ja se, mulla on sitten semmoinen valokuvakin, missä norppa ui siinä plaanarin vieressä, että joskus voi käydä näinkin. Ja Irja Hartolasta viesteilee myös, pysytään tässä muiden eläinten osallistumisesta kalastusjuttuun. Irja Hartolasta viesteilee näin, että olin ongella mökkilaiturilla, kaunis ilta, mutta kala ei syönyt ollenkaan. Parinkymmenen metrin päässä onkipaikastani kuului rannasta loiskahdus ja minkki nousi vedestä iso ahven suussaan. Totesin, että siellä oli nyt parempi kalastaja ja lopetin onkimisen siltä illalta. Näinkin voi käydä. Onko Markulla tarinoita, johon liittyy joku muu eläin kuin itse kalat?
Voi, kyllähän niitä on totta niin, ja yksi aika erikoinenkin. Tuli tässä mieleen pari kertaakin tuosta Erkin saukkojutusta ja tästä sun plaanarista ja norpista. Tapahtui joskus tuossa, taisi olla 2000-luvun alkua, oltiin kavereiden kanssa meritaimenta heittämässä tuossa Helsingin edustalla. Ja hylkeet ei ollut silloin vielä ihan kovin yleisiä ja me lähestyttiin yhtä karikkoa sitten ja kaukaa näin, että siellä on hylkeen pää välillä aina nousee pinnalle ja kattelee meitä. Me sitten mentiin sen karikon toiselle puolelle ja sain siitä taimenen ja sitten jatkettiin matkaa ja mä menin sitten myöhemmin siinä sillä viikolla tuolla Itäkeskuksessa oli semmoinen kalastustarvikeliike silloin kun onki apaja ja kerron siellä tuolle liikkeenpitäjälle Tomille sitten tätä tarinaa, että siinä oli hylje ja saatiin siitä taimen ja Tommi siitä riemastui vähän, että no niin, nyt meni Oksasen Paavon taika rikki. Mä ajattelin, että mikä se sellainen taika on? No se on, että jos karikolla on, matalikolla on hylje, niin siitä on mahdoton saada taimenta. Mä sanoin, että no näin kumminkin kävi. Sitten seuraavana viikonloppuna oltiin taas taimenta heittämässä ja lähestyttiin sitä samaa karikkoa ja mä katsoin, että ei ole totta, että siellä se on taas se hylje. Ja viiksi karvatkin näkyy, siitä pystyy katsomaan ja mä otin kameraa esiin, mulla oli iso järkkäri pitkällä putkella ja nostin sen tuohon silmille ja rupesin tarkentaa objektiiviä siihen hylkeeseen. Ja niin kuin sanoin, niin ei ollut niin yleinen siihen aikaan vielä tuo hylje. Kun mä sain sen kuvan tarkennettua, niin kyllähän se selvisi. Siellä oli joltain irti päässyt verkon koho, joka oli vähän värittynyt ja limoittunut. Ja siinä oli mun hylje. No Paavon niin. Taika piti.
Eli taika pysyi voimassa. Meillä on seuraavaksi velimatti on linjalla. Tervehdys.
Terve, terve.
Ollaanko me puhelimitse nyt Huittisissa?
Huittisissa, juu, istun täällä sorvaamosani.
No niin. Onko sulla kalatarinat?
No juu, tuli tuossa mieleen, kun joku kaveri puhui siitä, tuli tikkuaskin kalastansa, niin mä pistän hiukan paremmaksi vielä.
No niin.
Nimittäin joskus takavuotena, silloin kun vielä harrastettiin semmoisia korruptiohommia, niin Finsementti järjesti semmoisia kalastajareissuja aina silloin tällöin. Ja mentiin Turusta Aurajoen rannasta, lähdettiin Saira-nimisellä entisellä troolarilla liikenteeseen, ajettiin sinne ulkosaaristoon johonkin muutama tunti, ja siellä oli kalastajalla sillä, joka sitä troolaria ajoi, niin siellä oli saari sitten ja sauna ja niin poispäin. Meitä oli parikymmentä äijää suurin piirtein mukana, ja sitten kun päästiin sinne saarelle, niin jaettiin porukka kahteen. Toiset lähti kalastajan mukaan semmoisella kalastusvenneellä turskapilkille, ja puolet lähti sitten kiertää saarta virvelin kanssa, ja annettiin semmoinen umpikalainen apu jokaiselle kouraan, ja siinäkin värkissä, minkä mä sain, se oli siima ja 33-grammanen uistin, semmoinen niin kuin alumiinipellin palaa siellä päässä. Ja piti haukia koittaa kiinni sieltä saarirannasta. No, sitten lähdettiin kahteen mieheen aina, että ei saanut lähteä yksinäis, kun oli rannat vähän liukkaita, niin ettei tuu vahinkoita. Ja kierrettiin saarella hiljaksi ja heiteltiin. Ja mun jäi sitten muistimeni rantaruohoon johonkin kiinni ja kiskoin sen sieltä sitten väkisin pois, kun tiesin, kun se siima varmaan kestää, että ei katkee. Ja oli se niin paksun näköistä. Ja se tuli sieltä sitten ja lensi niin kuin ohjus sitten jalkaini juureen. Ja mä rupesin piiskaan sitten ruohoa irti siitä muistimesta, niin huomasin, että ei heikkari, tuollahan on kiiltää. Ja otin sen sitten kätteeni sieltä sen uistimen ja siellä oli semmoinen 19 milliä pitkä. Siitä ei saanut selvää, että onko se, minkä merkkinenkö se kala. Oliko hän turskanpoikainen vai mikäli, mutta kala oli joka tapauksessa ja meisin jo, että heittäisin sitten mereen, mutta sitten tuli mieleen, että tämähän on kalakilpailu, että ei saalista saa pois heittää, että se voi olla tarpeellista. Ja siihen aikaan mä polttelin vielä tupakkaa ja otin tupakkiaskin taskustani siitä sitten sen foolion siitä päältä, pudotin kalan sinne, kiersin rullalle ja tupakoitten viereen. Askiin ja askin tatkuun ja jatkettiin kalastusta. No sitten kun oli se määräaika täyteen, tuli se, että mikä siinä nyt sitten oli, se tunti vai puolentoista aikaa sitä kiertää sitä saarta, niin mentiin laivalle takaisin ja sitten oli punnitusten vuoro. Turskamiehet oli saaneet yhden pilkillä yhden turskan, ettei sitäkään tullut kauheasti. Ja sitten ne rupesivat katselemaan, että ja virvelimiesten täytyy varmaan arpoa, kun ne ei ole kellään saalista. Ja mä sitä sitten oli hauska siinä sitten sanoa, että ei parane vielä arpoa, että täytyy tarkastaa saaliit ensin. Ja nostin sen sitten siinä taskustani valloa vastaan nähtäväksi, niin oli kauhean meteli, että ei ton kokkoisella kalalla saa kalakilpailua sentään voittaa. Mutta ei siinä mitään auttanut, mulla oli ainoa kala.
Ja voitto tuli. No,
voitto tuli ja hyvät palkinnot. Ja sitten mentiin seuraavana aamuna sitten vielä tehdaskäynnille, kun tämä oli tosiaan Vincementin järjestämä juttu, niin mentiin sitten siellä pareiden laboratorioon, vetoinen laboratorioon siellä, niin laboratoriomestari, mikä hän oli johtaja, niin henkilökohtaisesti onnitti sen semmoisella pienellä vaakalla, semmoisella, mikä oli hiukan tarkempi. Niin se oli, en tiedä, oliko hän yhtään kuivahtanut, että saattoi olla, että siitä tuhannesosa grammaa oli pudonnutkin. Mutta silloin aamulla se näytti se vaaka 27 tuhannesosa grammaa. Ja no sitten, ei se vielä loppunut. Sitten kun 3 viikkoa, niin tämä retken johtaja soitteli mulle, että arvaas Matti, kuinka paljon se Vincementille maksoi se sun kalas kilo? Ja mä sen olin aika hyvän summan, mä en muista ikään mikä se oli, mutta 964 miljoonaa markkaa se maksoi. Kilohinta, että oli tyyristä kalaa.
Se on kyllä ehkä yksi kalleimpia kaloja, mitä on ikinä kuullut.
Joo, mä sitä puhuin, että ei noin kallista kallaa sentään vatta kestä syödäkään.
Ei todellakaan, joo. Hei, tää oli aivan huikea tarina. Kiitoksia veli Matti tästä storista.
Hyvä illan jatkoa.
Kiitos samoin. Joo, varmaan niin kuin tämän illan kallein ja myös pienin ja varmaan kaikkien aikojen pienin kala, jolla on kalastuskilpailu voitettu, näin uskaltaisin sanoa, jos se tuhannesosa grammoja painaa ja mitä 19 millimetriä pitkä. Aika huikea.
Se on joo. Joskushan se käy näinkin. Kyllä niitä koukun kärkeä tarttuu isompia ja pienempiä kaloja. Että, mutta tuo 19 milliä, se on jo todella pieni. Että siinä saa jo tarkkaan katsoa, onko tämä kala ollenkaan.
No. Mulla on sellainenkin harvinaisuus tapahtunut, että olen saanut uistimella, jonka luulin jääneen pohjaan tai raapinen pohjaan, niin siihen se oli jäänyt simpukkaan kiinni. Ja se on musta aika niin kuin vähän ehkä jo noloa, mutta kuitenkin siitä jäi hyvä mieli, että en tiedä kovin montaa ihmistä, joka on saanut virvelillä simpukan.
Kyllä täällä löytyy toinen.
No niin, hyvä Erkki. Eli pitäisikö
kyllä,
meidän...
kyllä niin, sekä Hietamalta että sieltä Äänekoskelta että sitten myös tältä Tyyrinvirralta, niin siellä kun se oikein sopivasti raapii pohjaa, niin kyllä sieltä aina simpukoita tuli.
Joo, ja nykyään kun jikikalastetaan aika paljon, niin jos ollaan semmoisella pohjalla esimerkiksi tuossa Itämeren puolella, missä on sinisimpukkaa, niin kyllä niitä aina välillä tulee pelkkiä kuoria ja joskus on, tulee ihan, että on niin kuin jotain elämää sisälläkin.
No niin, en saa olla sitten yksin tässä simpukkakalastajien kerhossa, mutta hyvä, että muillakin on samanlaisia kokemuksia. Noista pienistä kaloista tuli mieleen tällainen pieni tarina, kun oma juniori oli ihan pieni, oltiin erässä espoolaisessa saaressa ongella, niin hän sai samalla kertaa kaksi pientä kolmipiikkiä. Eikä kumpikaan ollut koukussa, vaan ne molemmat oli siinä madossa kiinni. Ja kun ne sai ylös sen, niin ne molemmat putosi kädelle saman tien. Eli kumpikaan ei ollut niin kuin purrut siihen koukkuun saakka, koska ne oli niin pieniä. Se oli aika hämmentävä suoritus sinänsä. Ei kuitenkaan vedä vertoja tuolle velimatin tuhannesosa gramma kalalle. Se on kyllä ihan yliveto. Tässä ollaan aivan niin sanotusti kalatarinoiden illassa loppusuoralla. 4 minuuttia on aikaa. Jos oikein nopeasti menisi vielä, niin yksi soittaja saataisiin mukaan lähetykseen. Mutta tarinoita on tullut myös sähköpostilla ja tuolta meidän lomakesysteemin kautta. Aivan älyttömästi. Tämä on sellainen aihe, joka aina kiinnostaa ihmisiä todella paljon. Kiitoksia vaan kaikille jo tässä vaiheessa mukaan osallistuneille. Ja meillä on se illan viimeinen soittaja langalla. Onko hän siellä? On. Mutta kuka hän on? Se on minullekin vielä arvoitus.
No, Pekka Kemistä on.
Terve Pekka. Meillä on muutama minuutti aikaa. Kerro tarina.
Joo, no. Neuvottiin, että nopeaan, että kun tässä ei ole kalavaleita tullut yhtään, niin saako kertoa semmoista?
Anna tulla vaan.
Tämä on edesmenneen veljeni puolesta, kun hän pyysi silloin 80-luvun lopulla niin tuossa Kemijoen Isoharan patoaltaalla haukia. Ja puukaloilla isoja, oliko yli puukon mitään punavalkoisia puukaloja. Kun ei saa mainostaa, niin rapaalla kuitenkin oli. Ja se oli iso se hauki ja en muista sitä, kuinka hän kuitenkin punnitti, mutta kun irrotti pään siitä ja pani tikuun leukojen väliin ja naulasi sen leikkimökin oven päälle, niin orava teki pesään siihen.
No niin.
Että se oli sen kokoinen hauki.
Eli suhteellisen kookas.
Tämä tarina on tosi. Lapin miehet on yleensä rehellisiä, vaikka minä en Lapista olekaan kuin Kemistä vain, mutta
no niin.
Tämmöistä.
Kiitoksia Pekka tästä tarinasta. Tähän on hyvä lopettaa. Kalastustarinoihin liittyy paljon sellaisia legendoja ja hyvin liioiteltuja tarinoita ja sitten ihan suoranaisia kalavaleita ja muita vastaavia. Se on oma lajinsa, vai mitä Markku?
Kyllä nimenomaan. Kyllä kalatarinoissa saa liioitella välillä ja kalavaleet on sitten ihan oma lukunsa ja taiten kerrattuna sillä lailla kumminkin, että kuulija ymmärtää, että nyt ollaan palturin puolella, niin ne on ihan loistavia tarinoita nekin.
No sitten saattaa olla vielä se, että muisti pettää. Hyvin olennaisia tarinoita tulee sillä, että ei muista, mitä on kala ollut.
Joo, ja sitten sama tarina eri suusta kuultuna, niin se onkin ihan erilainen. Näin siinä käy, että se muisti tekee omat pienet tepposensa.
Ja aika useinhan nuo kalatarinoiden, varsinkin niiden vähän liioiteltujen tarinoiden kalat, ne tuppaavat kasvamaan. Oletteko muuten sellaisen törmänneet, että vuosittain tulee puoli kiloa, kilo lisää?
Kyllä, se pitää paikkansa. Ja vielä jos ajatellaan näitä pohjoisen olosuhteita, niin ei se, että kukaan alle 4 kiloista kalaa saanut koskaan.
Joo. Tähän voisi heittää yhden vitsin. No vitsit ei varsinaisesti ole kalatarinoita, mutta tähän kalan kasvuun liittyen. Mä nyt Erkki käytän vaikka sua, älä pahastu tässä vitsissä yhtenä tarinan henkilönä. Niin ethän pahastu.
En missään nimessä.
Joo, koska tässä normaalisti en halua ketään lähteä niin kuin sillä lailla niin kuin mollaamaan. Tähän liittyy semmoinen oma, miten on sanonut, sivujuonne. Mutta tarina kertoo äitilohesta ja smoltista, eli poikaslohesta. Ne oli tuolla Tenojoella siellä koskessa ja poikainen katteli siinä, kun iso kojamo ui siitä ohi ja voivotteli sitten äitilohelle, että voi, kumpa minäkin kasvasin nopeasti noin isoksi kojamoksi. Niin äitilohi sanoi, että kuule, se käy nopeasti, näetkö tuon perhon tuossa? Että käyppä ja nipistä sitä. Se on Norelli Erkin perho, että huomenna saat Väksyn torilla jo 10 kiloa.
Tähän on hyvä lopettaa. Kello on 20. Kiitoksia seurasta.